Mitäs? Kevät aurinko paistaa ja lumen altahan paljastunut Pelaajakäst 335. Kai että koskaan ei tiedä mitä sieltä tulla tupsahtaa vastaan. Mä olen Panu Saarunen ja mun täytyy heti ensiksi kysyä, että Janne Pyykkönen, mikä on tämän hetken allergiatilanne?
Medium. Et mun monina aamuina kun herään, niin on vähän sellainen, niin kuin, että mitä tapahtuu ja miksi. Mutta mulla on tämmöinen niin kuin kevääseen liittyvä tarina, jos halutaan puhua siis tämmöisestä jutuista, mitkä ei liity mitenkään peleihin, näin heti alkuun.
Huudetaan täältä myös, että Niklas Tirkkonen ja Ville Arvekkarikin on täällä.
Niin, mutta kerron
kevät tarinoita.
Niin teettekö te, kun oli Lumigeddon?
Joo.
Joku takatalvi, joo.
Tuossa
heti. Lumi-inferno.
Niin mä edellisenä päivänä laitoin kesärenkaat autoon.
Nonne.
Tuli Lumigeddon. Ja sit piti, sulla oli semmosia menoja siinä sitten sinä aamuna, jotka oli pakko hoitaa vaan, kertaisesti ja useita. Ja sitten kun lähti niinku liikkeelle, niin ensinnäkin se, että ei mennyt päästä parkkipaikalla liikkeelle, kun se jäi vaan sutimaan paikalleen tähän yllättäen tulleeseen jääkerrokseen. Lunta satoi niin paljon, se oli niin märkää, että pyyhkimet jääty siinä niinku pyyhkiessä, koska se oli niinku sellaista jäistä sohjoa, niin että niinku pyyhkimiin tuli semmoisia jääpalikoita, vaikka ne niinku pyyhki täysillä ja ikkunaan puhalsi. Niin paljon kuin pystyy. Ja joka kerta, kun pysähtyi risteykseen, ei mennyt päästä enää uudestaan liikkeelle sit niinku valoista, koska se jäi vaan taas sutimaan paikalleen. Et niinku talvi yllätti
autoilija jälleen kerran.
Niin. Ja siis tämä oli mulle, koska mä en ikinä ennen ollut semmoisessa tilanteessa, että olisi täysin väärillä renkailla, täysin väärässä kelissä. Koska mä yleensä laitan niinku aika järkevään aikaan talvirenkaat, niin se, että tämä selittää nyt sen, että kun mun vuosia ihmetellyt, että miksi aina tulee Jenkeistä niitä videoita, missä ihmiset ajelee silleen, että ne autot vaan liukuilee, niin kuin ne olisi tiedäkö jossain driftauskisoissa kaikki. Mut niillä on jotkut karut kesärenkaat, ja sitten kun näin käy, niin se on paljon vaikeampaa kuin mitä voisi luulla. Se ero on massiivinen niin kuin kunnon renkaat ja huonoja kesätämmöisten.
Ja nastarenkaat ei ole vaan herra isorenkaan suuri huijaus tai muuta. Että.
Niin. Joo, siis tämä oli, että koska mä oon ollut niin nastarengas, niin kuin big nastarengas koukussa jo niin kuin aina, että sitten sitä alkoi niin kuin kyseenalaista jo niiden teho tietyllä tavalla, mutta se on aika iso. Että opin asioita. Siis.
Kas kumma asiat toimivat niin kuin ne sanotaan niiden toimivan.
Niin. Tämä on just se, että tämän takia ihmisten ei pidä tehdä esimerkiksi minkäänlaisia päätelmiä niin kuin autoilun tiettyjen asioiden turvallisuudesta ennen kuin ne on kokenut sen nurjan puolen. Se normimeininki ei kerro mitään.
Juurikin näin.
Okei, ei mulla muuta. Jatkakaa te jostain muusta.
Ehkä me autoillaan sinne mainoksiin ja katsotaan sitten mitä tapahtuu.
Näin tehdään.
Rum rum.
Pimpeli pom, seuraa kaupallinen tiedote. Elisalta saa nyt isoja, vihreitä munia.
Mitä ihmettä? Mitä ihmeen vihreitä munia?
Big Green Egg-nimisiä keraamisia grillejä, joissa yhdistyy ikivanha japanilainen Kamado-perinne.
Ai no nyt mä hiffaan, mitä sä yritit sanoa. On kyllä hienoja grillejä.
Eikö olekin? Nyt kun sä tiedät tämän ja grillikuume alkaa nousemaan, niin muista, että Elisan asiakkaana saat näistä myös asiakasetutarjouksia.
Oi jumpe, onneksi mä olen Elisan asiakas, joten ei kai se auta, kun laittaa omaa vihreä muna tilaukseen.
Kyllä, kuulit oikein. Elisan verkkokaupasta saanut tulevan kesän kunniaksi huippulaadukkaita ja originaalia Big Green Egg grillejä ja lisävarusteita. Muista, että Elisalla hankinnat voit maksaa myös itselle sopivasti 12, 24 tai 36 kuukauden erässä. Eli jos laadukas ja monipuolinen grillailu on juuri sun haaveessa, niin kipin kapin osoitteeseen elisa.fi.
Pimpeli pom, kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän.
Ja näin. Mainoksia, ne oli siinä. Huikeeta, uohuu, jeps. Näin mä olin kuulevina. Mitäs sieltä Ville nykäisikään esillä?
Ville nykäisi hihasta.
Jotain muuta kuin ison vihreän munan.
Niin, se on.
Oh boy.
Se on
Huhtikuun pelaajalehti. Joo, kiitos. Kiitos. Niin kotit kyllä meni koko kompulsio tässä täysin. Huhtikuun pelaajalehti kieltämättä on nyt ilmestynyt. Pitäisi olla tilaajillekin ilmestynyt postiluukuista, laatikoista, mihin ikinä sitten kulahtaakaan. Ja ajattelin, että voitaisiin nyt katsoa pitkästä aikaa ihan niin kuin tälleen niin kuin läpi, että mitä täältä löytyy ja miksi tämä kannattaa ottaa. Koska tässä tuli itse asiassa aika lailla tuhdimpi paketti kuin alkujaan jopa niin kuin ehkä suunniteltiinkin, että Janne tänne muun muassa sykki Dragon's Dogma 2 arvostelun kolmisivuisena jopa niin kuin huikeasti. Että
never again.
Never again.
Joo, se on se varmaan edellisen kästin, jos on kuunnellut, niin tietää, että se ei ole välttämättä peli, mikä niin kuin nousee optimaalisesti esiin. Tai välttämättä erityisen ekstra hauska kokemus, kun sun pitää puristaa se tolleen muutamassa päivässä läpi.
Jep. No kyllä se nyt ihan hyvin siihen aikaa taisit pistää kuitenkin.
Valitettavasti siis tiimin pelikello kertoo asioita, joita en haluaisi tietää jälkeen.
Kyllä.
En ole koskenut peliin sen jälkeen. Että, niin kuin, oli täydellinen semmoinen. Niin
kuin, kaiken kaikkiaan hyvä kokemus.
Kaiken kaikkiaan hyvä kokemus ja positiivinen kokemus kieltämättä.
Kertooko niin kanssa jotain sit pelistä kuitenkin, että siitä riitti positiivista sanottavaa. Sen verran voin spoilata varmaan arvostelusta.
Se on kuitenkin Dogma.
Dogma.
Dogma, kyllä. Dogman lisäksi kolmisivuisessa arvostelussa Final Fantasy 7 Rebirth myös lehtimuodossa. Siellä on myös Panun toinen mielipide sitten ehostamassa meikäläisen mielipidettä. Täältä löytyy myös Tomb Raider 1-3 Remasteredin arvostelu, Rise of the Roninin arvostelu, Ultros, Helldivers 2 saatiin myös tuomiolle viimein. Nuuska Muikkunen Muumilaakson melodia, jonka kirjoittajana on Johanna Teelahti, joten Johanna on päässyt taas lehden sivuilla vauhtiin. Jannen Pacific Drive arvostelu, Princess Peach Showtime, Outlast Trials, Stargate, Timekeepers. Jee, Stargate, ja ei ehkä ihan niin hyvää Stargatea kuin toivoisi, mutta kuitenkin Foam Stars ja Pandeltale ja WWE 2K24, Skull and Bones.
No, Skubulones.
Skubulones, Mario vs. Donkey Kong ja myös Platoonin toi kolmosen lisäosa nyt päättyi tähän lehteen myös. Pikselimuisteluissa, pikselipölyssä, Star Wars TIE Fighteri, eli sitä hyvän keisarikunnan puolesta taistelua avaruudessa. Lisäksi täällä on tämä, mistä mainitsin viimekin lehdessä, täältä löytyy parhaat pelit pienille porukoille, eli mitkä yhteistyöpelit sopii juuri sinun kaveriporukallesi. Jason testasi omien peliporukoitensa kanssa ihan ison kasan pelejä ja vähän käy läpi, että mikä sopii minkä henkiselle ja millä intensiteetillä haluaa pelata. Mainittakoon myös, että täällä on roolipelaajapalstalla soolopelattavia Cthulhu-seikkailuja. Mitä nämä on, Janne, haluatko nopeasti
kertoa? Ne on niin kuin Call of Cthulhu pöytäroolipelin säännöllä pelattavia valitse oma seikkailusi kirjoja, jossa on ideana, että sä teet semmoisia valintoja, teet tämä käännä kohtaan 324, mutta sun pitää lisäksi, hei, sulla on hahmolomake ja sun pitää heittää noppia ja selvittää, että voiko, eli niillä voi myös opetella pelaamaan golf-tulhu-pöytäroolipeliä.
Nice.
Se oli ihan eksoottinen löytö.
Joo, siis nämä oli vissiin sullekin joku uusi tuttavuus.
No mä en ole koskaan viimeisten kymmenien vuosien aikana testannut noita, vaikka niitä on ollut 80-luvulta asti periaatteessa.
No niin, nice. Lisäksi täältä löytyy Panun Sandland-ennakkotesti. Kävit Tukholmassa testaamassa muistaakseni, ainakin jossakin ulkomailla kävit.
Testailin Tukholmassa, näin jopa sen elokuvan, mikä tuossa tuli Japaniin tuossa viime vuonna, josta osittain sit ammentaa tämä ilmeisesti just tällä hetkellä Disney Plusalla saatavissa oleva tämä animesarja.
Niin joo, eli se pohjautuu se sarja sitten siihen elokuvaankin, joo, selvä juttu. Mä oon sitä itse onkin miettinyt, että miten siinä se kuvio meneekään.
Tosiaan siis hiljattain edesmenneen Toriyaman, aika tommonen niin reilu 20 vuotta vanha alkuperäinen niin kuin manga, ja siitä siis on nyt lähdetty elvyttämään, ja siinä mielessä, no ajankohtaisesti ekstra mielenkiintoinen, mutta aina ollut semmoinen jännä tapaus niin kuin miettiä Toriyamaa ja muuta, että kun se oli muutakin kuin Dragon Ballia ja Dragon Questia.
Joo. Mä itse ostin aikoinaan ton Sandland-pokkari, kun se suomennettiin. Olisiko se ollut silloin 2005?
Joo, 2005 tai
jotain sellaista. Ja oli se ihan hauska ja mä tykkäsin siitä, että se jäi jotenkin positiivisesti mieleen, vaikka se mikään niin kuin semmoinen maailmaa räjäyttävä ollut, mutta semmoinen niin kuin hauska kepeä huumoriseikka. Vähän niin kuin ensimmäisen Dragon Ballit.
Se on just sitä, että ihmiset, jotka on katsonut Dragon Ballia, niin sulla on se alkuperäinen Dragon Ball ja Dragon Ball Z on sitten sen jälkeen se keskeinen, mikä tullut, niin se tyyliero, mikä niissä on valtava, ja mulla on varsinkin ollut se, että mä oon monesti niin kun Dragon Ball Z:n jälkeen nimenomaan kaivannut sitä alkuperäisen Dragon Ballin menoa, ja Sandland on aika paljon just nimenomaan sitä, että semmoista hupsuja hahmoja, jännää outoa teknologiaa, hupsumaailma muutenkin, niin sen on tosi veikeä meininki.
Kyllä. Ja hupsuista TV-sarjoista puheen ollen täällä huhtikuun Pelaajalehden sivuilla on myös Fallout-sarjan vähän tämmöinen tekijähaastattelu tai tämmöinen niin kuin katsaus. Janne osallistui tämmöiseen pressitilaisuuteen, jossa pääsi kuulemaan mietteitä Fallout-sarjasta muun muassa Jonathan Nolanilta ja Todd Howardilta ja myös niin kuin tältä näyttelijäkaartiltakin käsittääkseni.
Joo, se oli silleen, että mä oon ihan tyytyväinen mun tämmöisiin ennustajan lahjoihin, koska nythän tämä sarja As We Speak on pihalla, niin sitten voi katsoa, että onko nämä tekijöiden visiot siitä, mitä sen sarjan pitäisi olla, niin onko ne toteutuneet. Ja mä itse kirjoitin siinä, että jo sen pelkän haastattelun perusteella vaikutti siltä, että ne on tajunnut, että mitä Fallout-sarjassa pitäisi olla. Et ikään kuin, että tajutaan se lähdemateriaali ja olin toiveikas. Nyt tuntuu, että ihmiset on ottanut se aika lämpimästi vastaan.
Mielenkiintoista, mitä mä oon kuullut, että melkein niin kuin se, mitä se sarja referoi, on melkein ne ekat Fallout-pelit, että ei niin kuin edes välttämättä hirveästi ammennettu noista uusimmista. Että sekin on jännä kuulla, että siellä on niin kuin selvästi tiedostettu, että hei, täällä on nämä kaksi alkuperäistäkin peliä ollut, mistä niin kuin rakentaa, että kaikki ei ole vaan tuota Bethesda-verseä.
Toki se estetiikka on ihan täysin Bethesdaa, mutta ehkä tarinan puolella voi olla vähän jotain.
Siinä mielessä aika mielenkiintoista, kun Nolan toteaa tässä haastattelussa, että hän on nimenomaan Fallout 3:n kasvattaja, joten mielenkiintoista. Mutta siitäkin tosiaan voi lukea huhtikuun Pelaajalehdestä, joka on nyt lehtipisteissä. Varmaan Pelaajashopissakin todennäköisesti kuvittelisin sen olevan. Ja lehtipisteellähän on nykyään niiden saitilla semmoinen haku, jolla sä voit katsoa, että mistä lähimmästä omasta kaupasta pelaaja löytyy, että sieltä kannattaa käydä katsomassa lehti.fi. Ja tulevat pelaajan numerothan kannattaa tilata osoitteesta. Mikäs se, Niklas, nyt olikaan se meidän uusi hieno osoite?
Pelaaja.fi kautta tilaa.
Herra jesta, sehän on ytimekäs. Ei mulla muuta, tilatkaa pelaaja ja jatketaan muihin aiheisiin.
Joo, käydään ihan pikaisesti läpi, että minkä takia juuri sinun pitäisi olla kästin ystävä, jos et jo ole. Sillä kästin ystävät nauttivat Pelaajakästistä joka viikko, ja viime viikolla oli ekstra spesiaalia herkkua tarjolla, koska minä ja Minna puhuttiin The Sims-sarjasta, eli meidän molempien rakkaasta vihamiehestämme. Pureuduttiin sarjan historiaan ihan kunnolla, ja sitten räntättiin nelosesta.
Monta lausetta saatiin Urbsista aikaiseksi?
Ehkä kaksi.
Nyt hyvä, että se muistettiin.
Mikä on Urbs? Ai niin, se on Urbs, joo.
Kyllä, urbaanisimmit.
Kyllä.
Kuulostaa tiedätkö semmoiselta yrteiltä, mitä poltellaan.
Urbs! 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 No sehän lausutaan samalla tavalla, joten toki ihan ymmärrettävä mielenyhtymä. Mutta semmoinen spesiaalijakso tosiaan Pelaajakästä bonussarjassa uutena lisänä. Ja ensi viikolla, jos en ihan väärin muista, niin taitaa olla sidequestin aika pitkästä aikaa, joten...
Eikö se ollut vasta? Musti. Jeesus.
Niin, mietin. Näitä on koko aika.
Niin.
Mutta siellä on varmasti tulossa jotain mielenkiintoista. I bet and I hope.
Hope so too.
Kyllä. Ystäväksi pystyy liittymään osoitteesta pelaaja.fi kautta ystava, tai jos haluat liittyä Spotifyn kautta, niin pelaaja.fi kautta spottari. Ja se on tosiaan sen 499 kuukaudessa, ja nautit Pelaajakästistä joka viikko, aina silloin, kun meillä on tämä normikästikin aktiivisena. Ja silloin, kun ei ole, niin nautit silti meidän bonussisällöstä ympäri vuoden.
Hip hei. Hurraa.
Yeah.
Kyllä, kyllä. All right, olisiko ne nyt sitten ne kaupalliset siinä sitten?
Maybe yes.
Mitäs? Ollaanko me pelaatu mitään? Onko maailmalla tapahtunut mitään jännää? Panu, mikä meillä on meininki?
Mietin sitä, että Niklas on ymmärtääkseni, mainittiin siitä Falloutista pari sanaa, mutta ymmärtääkseni Niklas on myös nähnyt sitä parisen jaksoa.
Joo, kyllä.
Onko sulla mitään sanottavaa? Ylipäätään siis mikä itse asiassa sun tatsi Falloutiin lähtökohtaisesti on? Lähdetään vaikka siitä.
No mulla on siitä semmosia hajanaisia kokemuksia, että mitään niistä peleistä mä en ole ikinä vielä päässyt läpäsemään, mutta mä oon pelannut jonkun verran 76, mä oon pelannut jonkun verran
niin, olit siellä kolmosta. Kyllä.
Kyllä. Ja sit mä oon pelannut tosi paljon Fallout Shelteria. Joka on siis tää mobiilipeli, joka julkaistiin myös konsoleille.
Se ei ole välttämättä huono nosto, että siinä on kuitenkin se, että ilmaisena mobiilipelinä se on varmaan jossain määrin joillekin ehkä sen läheisin Fallout-kokemus. Mutta miten tästä pohjasta olet ponnistanut sitten Fallout-televisiosarjan pariin?
No se ei ole ollut hirveän vaikeaa, koska mulla on kuitenkin ollut semmoinen aika kattava käsitys siitä universumista jo jollain tasolla ennen kuin mä lähdin tähän haasteeseen uuden sarjan pariin. Ja mä uskoisin ja väittäisin, että tämä on aika hyvällä maulla toteutettu. Ja tämä istuu siihen universumiin tosi hyvin. Tässä on semmoista hyvin Falloutille tyypillistä meininkiä, että tässä tapahtuu vaikka jotain vakavaa, ja sit siinä tapahtuu samaan aikaan jotain tosi absurdia ja hauskaa. Ja niin kuin puhutaan tosi tosissaan kaikista ihan käsittämättömistä asioista, ja raajoja irtoaa, verta roiskuu, päitä räjähtää, power armorit on siistejä.
Mistä mun ehkä niin herää keskeinen kysymys, vaan niin katsoa, niin miltä se näyttää ja muuta. Onko se draama, onko se komedia, onko se, mikä sen niin kuin genre on?
Joo.
Okei, loistavaa. No, tää osaltaan kyllä tämä vastaa siihen kyllä.
Se on draama, jossa on paljon komediallisia elementtejä ja siinä on semmoista western-meininkiä ja siellä on tosiaan toi Walton Goggins on yksi niistä päähahmoista, esittää semmoista ghoulia, jolla on aika mielenkiintoinen taustatarina.
Ja se kanssa aina, niin kun ei tiedä, kun tässä on kuitenkin Kyle MacLachlan ja muuta, että niin koskaan ei tiedä, millaista heppua se päättyy esittää siellä, koska sillä se jätkä pystyy esittämään erittäin koomisia hahmoja tai myös kohtuun vakavasti otettavia heppuja. Niin.
Kyllä. Dyni-elokuvasta muistettu Kyle MacLachlan.
Ehdottomasti, mistäkäs muustakaan.
Joo, mutta mä pidän tästä kerronnasta myös siinä mielessä, että tässä on niin kuin tavallaan kolme eri tarinaa, jotka sitten aina tietyissä kohdissa niin crossaa toistensa kanssa. Eli tässä on tosiaan ehkä se virallinen päähenkilö on semmoinen nuori nainen, joka on kasvanut valtissa, ja sitten se lähtee sieltä syystä tai toisesta pois, ja sitten se lähtee tutustumaan tähän Wastelandiin ja mitä kaikkea siellä sitten tapahtuukaan. Sitten on Brotherhood of Steelin tämmöinen aseenkantaja, joka lähtee niin ikään tehtävälle, ja sitten on tosiaan tämä Walton Gogginsin esittämä ghouli. Ja niillä on kaikilla sama tehtävä, ja ne kaikki etsii yhtä tiettyä heppua, mutta niillä on kuitenkin omat tarinansa ja matkansa siinä.
Miten, varsinkin tuossa itse asiassa toi Western juttu, niin miten Westworldilta toi paikoja vaikuttaa, kun eikö tämä Nolankin ollut nimenomaan?
Nolan teki senkin, joo. No tässä on jonkun verran sitä meininkiä, mutta aika omilla jaloillaan tämä seisoo loppujen lopuksi, mutta Nolan tietää, miten tehdään niin kuin toimivaa western-meininkiä, ja se kyllä näkyy tässä esimerkiksi just semmoisessa aavikko-settingeissä, missä on vaikka joku pikkukylä, jossa sitten on vähän jotain sheriffin tynkää ja tämmöistä, niin on se kyllä tosi niin kuin uskottavaa meininkiä.
Mutta kyllä on ihan niin kuin positiivista huomata, että niin kuin jotkut jopa sanoneet, että on niin kuin paras se pelisovitus ikinä, niin kuin ihmiset, jotka niin kuin välttämättä niin kuin olisi heti niin kuin ekana ehkuttamassa asiaa välttämättä, että se on niin kuin, kuulostaa siltä, että se on kiva lähteä, että ne on niin kuin onnistunut, koska niin kuin mulla varkin just niin kuin tänä päivänä, kun miettii just varkin niin kuin sitä Bethesdan vaikutusta se on sarjaa ja muuta, niin että niin kuin välillä niin kuin pelko on vähän perseessä siinä, että miten niin kuin ehkä jopa pahimmillaan ei nyt yksi ulotteeseen, mutta semmoiseksi tietynlaiseksi vähän niin kuin väärällä tavalla sitä helposti lähtisi tekemään ja muuta, mutta kuulostaa se, että on ollut tosi mielenkiintoista nähdä, että jengi on ollut noin liekeissä siitä, että niin kuin melkein omakin kiinnostus herää, kun kuitenkin Falloutissa on kanssa just kanssa se, että kun se on just post-apokalyptista western-hupailu mitä liehässäkään, mutta välillä on hirveämpiä mahdollisia asioita myös menossa, että siellä on potentiaalia, mistä ammentaa.
On ehdottomasti.
Joo, ja siis mua kiinnostaa silleen taas ihan erilaisena ihmisenä, kun mä oon pelannut kuitenkin niin kuin yköstä silloin, kun se ilmestyi, ja niin kuin kaikkia Fallout-pelejä silloin, kun ne on ilmestynyt niin kuin old schoolista lähtien, ja silleen niin kuin voi vertailla sitten, ja sitten mä ajattelin, että mä yritän valjastaa vaimon siihen mukaan, joka ei ole pelannut ikinä yhtä Fallout-peliä, paitsi Fallout Shelteriin, niin sitten voidaan ehkä vertailla kokemusta.
Woman of Taste.
Olen mäkin pelannut Fallout Shelteriin, ei siinä mitään, mutta silleen, että miltä se näyttää, vaan meillä on niin, kuin niin Falloutissa syvällä olevan ihmisen näkökulma ja sitten ihan täysin Falloutin ulkopuolella olevan ihmisen näkökulma periaatteessa samassa perheessä täällä, niin voi olla mielenkiintoista sitten verrata. Mutta ehkä jos Tuurilla ehtisi tänään illalla katsoa, niin olisi pretty cool.
Miten Amazon nykyään toimii, että onko se niin kuin jakso per viikko vai tuleeko se kaikki sinne?
Sehän riippuu hyvin pitkälti ohjelmasta, mutta tässä tapauksessa kaikki jaksot tulivat samaan aikaan.
Otin jaksoja nyt oli.
8.
No, se kuulostaa ihan doablelta.
Ne on noin tunnin jaksoja, vähän pari niistä on yli tunnin.
Okay.
Mutta aika tiivistä tavaraa loppujen lopuksi sitten kuitenkin, että niissä on, kulkee se kerronta niin tiukasti, että ei ne tunnu yhtään pitkiltä ne jaksot.
Eli Fallout, se on nyt ulkona pihalla.
Se on. Prime Videos.
Et valitettavasti Bezosille pitää avata kukkaroa, jos haluaa niitä suoraviivaisimpia reittejä pitkin nähdä sarjana.
Kyllä.
Sellaista on moderni elämä vaan on.
Mutta toisaalta Prime Video taitaa silti olla yksi halvimmista tuoratoista palveluista, kun se maksaa vaan sen, mitä 6,99 kuukaudessa. Ja siinä saa samalla ilmaisia pelejä Prime Gamingista ja vaikka mitä muuta sälää peleihin, niin mun mielestä se on ihan bang for the buck.
Voisi asiat olla pahemminkin. Voisi olla vaikka Musk-kanava.
Mieti, jos Fallout on yksin oikeudella X-ssä.
Niin.
Vai X-tilaajille.
Toivottavasti kukaan ei jaa tätä ajatusta sinne suuntaan. Joo. Bezos on ihan niin kuin, could be worse.
Kyllä.
Näinpä. Ei meidän varmaan mitään muuta ajankohtaisempaa. Sitten me ollaan totta kai pelattu videopelejä muun muassa. Yksi alkuvuoden kovimpia tapauksia. Se elää edelleen, sillä Helldivaaminen, se ei vaan lopu. Vai mitä, Janne?
Ei, ja siis mä arvostan sitä, että tiettekö, siihen on tullut niin sanotusti live service sisältöä, mikä voi kuulostaa tosi järkyttävältä ihmisistä, mutta se on niinku
se on tosi mielenkiintoista live service, että mulkin niinku on tosi niinku, mä en niinku kauheasti niinku vietä elämässäni live service pelien kanssa aikaa, mutta just semmoinen, että se on kuulostaa tosi luontevalta, että niinku kehittäjät eivät välttämättä, tavallaan kun siellä on nämä Battle Pass, niin siinä on jonkun asteisiin kausi, mutta ne ei hehkuta sitä, että haa, kausi 356 tulee tässä tähän aikaan ja sieltä tulee XXYEB, vaan se on just silleen, että niin kuin sidotaan siihen tarinan kerrontaan silleen, että hei muuten, nyt ehkä jotain tapahtuu. Tai sitten ei edes kerro, mitä jotain vaan tapahtuu.
Joo, ja jos mä selitän tälleen niin kuin ihan täysin ulkopuoliselle ihmiselle, mitä niin kuin, mikä olisi semmoinen tiivistelmä, mitä mielenkiintoista Helldiversissa on tapahtunut viime aikana. Okei, lähdetään siitä, että kun siinä on se galaktinen sota, ja joka on siis semmoinen niin kuin isompi kampanja, jos tulee aina semmoisia kaikenlaisia käänteitä. Ne käänteet on esimerkiksi sellaisia, että ensin kun taisteltiin niitä bugeja vastaan, terminiideja vastaan, niin käynnistettiin ne termicide-tornit, jolla vähän aikaa oli se tehtävä, jossa piti käydä pumppaamassa niitä hyönteismyrkkyjä sinne planeetoille niin sanotusti valtavista torneista. Sitten lähdettiin taistelemaan niitä automatoneita vastaan sinne, ja sitten tuli tämmöinen iso sota, jossa niinku ne automatonit oikeasti ihan niin kuin murskattiin, ne ajettiin siitä kartalta ihan totaalisesti pois, ja jopa se planeetta, mistä on tullut sellainen älytön meemi, eli Malevolent Creek, mistä on olemassa kaikenlaisia julisteita ja teepaitoja, koska se on Space Vietnam, eli semmoinen viidakko, missä oli niitä terminaattoreita, ja ihmiset saisivat hirveä trauma, niin jopa se vallattiin. Ja ihmiset oli ihan uskomattomissa täpinöissä siitä sitten, kun se sota alkoi menemään niin kuin hyvin. Ja sitten ne automatonit ajettiin sieltä pois, ja sitten ne ei enää ole siinä kartalla. Ja sitten oli tämä viikonloppu, ja sä et voinut enää pelata automaton tehtäviä, koska se vihollistyyppi oli poistunut sieltä kartalta lopullisesti, ja Super Earthissä juhlittiin, että nyt niin kuin uhka on torjuttu ja vapaus on voittanut. Eli periaatteessa puolet sit pelistä niin kuin hävisi sieltä kokonaan pois, eli jäi vaan ne bugit ikään kuin jäljelle. Ja kaikki oli sille täpinöissä, kunnes yhtäkkiä tulee viesti, että oh, it was all a diversion. Ja sitten yhtäkkiä kartan toisesta kulmasta tuli automatonien todellinen laivasto. Nämä edelliset oli vaan tämmöisiä tiedustelijoita. Ja nämä yhtäkkiä hyppäsi sinne kartalle, missä ne on nyt menossa. Ja valtasi semmoisen valtavan siivun yhtäkkiä sieltä kulmasta, kun on menossa niiden rakentajien kotimaata Kyberstania kohti siellä. Niin ne on vallannut sen ja ihmiset on ihan hiessä taistelemassa siellä. Ja on semmoinen fiilis, että nyt tätä ei pystytä voittamaan. Että nyt vaan niinku, ehkä niinku tämmöinen talvisodan hengessä tämmöinen häviövoitto. Että ehkä ne ei saa kaikkea vallattua, mitä ne yrittää. Samalla niin kuin devaajat toi sitten uuden tehtävätyypin, mitä koskaan ei ollut pelissä aikaisemmin, mikä on vähän semmoinen tower defense henkinen, jossa sä oot semmoisessa tukikohdassa, missä on semmoisia suljettavia portteja ja muureja, ja ne automatonit yrittää tunkeutua ikään kuin sinne sen linnakkeen ytimeen, ja siinä on semmoista aaltopuolustusta ikään kuin, ja se koko ajan niin kuin sua työnnetään sinne syvemmälle.
Ja se on tosi kuumottava, ja lähtökohtaisesti aika erilaista siihen, mitä monet niistä tehtävistä, kun pääosa niistä tehtävistä on kuitenkin semmoisia semi-avoimilla alueilla olevia juttuja. Tuossa se on tämmöinen tosi tiiviiseen paikkaan asettu paikka, missä sä joudut käytännössä koko ajan vaan pakittaa taajamassa taajamassa toivoa, että sä hidastat niitä robotteja tarpeeksi.
Kyllä, ja siis se on mun uusi lempparitehtävätyyppi. Se tuntuu tosi hyvältä se puolustus siinä. Se on vaan jotenkin tosi kuumottavaa ja actionia. Rikasta.
Siinä on ylipäätänsä se tämmöinen tietynlainen hallinnointielementti, just kun sä voit itse manuaalisesti avaa niitä portteja, sulla välillä sit voi tulla tilanteita, että robotit tulee vähän lujaa, pääosa sun porukasta ehtii perääntyä, mutta sit yksi jätkä jää sinne muurien taakse, ja sit sä et kehtailla alkaa avaa yksinäistä porttia siinä vaiheessa, vaan sit sä jät pitää yksin sitä eturintamaa siinä, ja toivot, että saat jotain aikaiseksi ennen kuin sut jyystetään sieltä alas.
Kyllä se on hyvin semmoinen Helm's Deep-meininki. Mm-hmm. Se, että se peli elää tuolla tavalla koko ajan, niin siinä tulee niitä draamaa ja käänteitä, ja se yhteisö on se mukana, että se tekee niitä meemejä ja niin kuin täpinöi koko ajan siitä, että meneekö jollain planeetalla hyvin ja huonosti. Ja sit että se esimerkiksi siitä Malevolent Creekistä saatiin semmoinen muistopiitta, mikä muistuttaa siellä kuolleista veteraaneista ja muuta, niin se on jotenkin sellaista live servicea sillä tavalla, miten sen voi ymmärtää positiivisessa mielessä. Eli pelintekijät tarjoaa koko ajan jotain uutta kiinnostavaa ja syyn olla kiinni siinä pelissä ilman, että ne pyytää siitä rahaa. Että kaikki on niin kuin ilmaista sisältöä. Mutta sitten siellä tulee kuitenkin joka kuukausi tulee se uusi War Bond, jossa sä saat sit uusia aseita ja asuja, joka on aika halpa. Ja
sä melkein, siis mitä mulle esimerkiksi kävi sen ekan War Bondin kanssa, oli se, että se, miten sä avaat näitä asioita näissä, on se, että sä kerät näitä mitalleja, mitä sä oot tehtävistä ja löydät kaikkialta ja muuta. Ja se, miten ne syöttää sulle mitalleita, on se, että tosi pitkän aikaa sä et edes päädy miettimään sitä NS-maksullista Warbondia ollenkaan, koska se on niin paljon perusasioita avattavana siinä. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot valmis siirtymään siihen seuraavaan, sä oot kerännyt jo sen pelin sisäistä valuuttaa todennäköisesti sen verran paljon, että sä pystyt niin kuin ilmatteeksi hankkimaan sen, ilman että sun tarvitsee avaa oikeata kukkaroa siinä vaiheessa, ja se on niin kuin, mulla on ollut tosi luonnollista, että se on monesti niin kuin peleissä, mua häiritsee tosi paljon, jos ne laittaa mua miettimään rahaa, mutta ei koskaan missään vaiheessa laita mua miettimään rahaa.
Joo, eli todennäköisesti, jos sä pistät maksimin, jos sä pelaat Helldivers 2 aktiivisesti, ja sä pistät maksimimäärän rahaa, että sä voit ostaa siihen peliin, mikä tarkoittaa käytännössä sen, että sä ostat joka kuukausi sen War Bondin. Mm-hmm. Sun pitää todennäköisesti käyttää vitonen. Koska niin kuin ihan sille ihan normipelaamisella, vaikka sä et koko ajan pelaisi, niin kertyy puolet sen War Bondin hinnasta kevyesti sillä rahalla, mitä sä vaan löydät niistä tehtävistä. Se on niin kuin 10 periaatteessa se läjä. Ja sitten siinä tulee, mitä siinä tulee, 3 asua ja 3 asetta ja jotain muuta, ja sun pitää avata niitä kuitenkin. Niin se tuntuu siltä, että ne on aika hyvin saanut sen, että sun ei ole pakko ostaa niitä, mutta jos sä haluat ostaa niitä, niin saat ihan hyvin kamaa. Ne tuntuu hyviltä ne kamat, mitä sä saat, ja mielenkiintoisilta. Ja sinne ei semmoista fiilistä, että mua niinku kiusataan ja ahistellaan ja ryöstetään siinä, vaan enemmänkin se, että okei, nämä antaa niinku hyvää palvelua rahan vastineeksi niinku suht edullisesti. Eikö se kuulosta niinku jotenkin järkevästi semmoiselta, niinku, että sitä kai se palvelupeli pitäisi olla. Se ei ole semmoista pelaajan terrorisointiin.
Kuulostaa kyllä siltä, että monien pitäisi ottaa tosta niin kuin aika lailla oppia. Ja tietysti se, että se on nyt ollut niin paljon isompi menestys kuin ehkä itsekään odottivat, niin mahdollistaa sen, että ne pystyvät tekemään. Että olisi kiva niin kuin nähdä, miten paljon niiden niin kuin suunnittelupöytäkirjat on lähtenyt niin kuin kasvamaan sen jälkeen, kun on nähnyt tuossa launchissa. Että oho, tähän onkin itse asiassa menestyykin aika lailla.
Sehän niin kuin tässä onkin jännä just se, että siis monet asiat varmaan, mitä me niin kuin nyt ollaan nähty, on siis aivan saletisti ollut asioita, mitä ne on suunniteltu jo ennalla.
Joo.
Ja sitten varmaan niin kuin, ehkä jopa vähän niin kuin minimalistisessa kuosissa, koska niillä on ollut paljon pitänyt korjaa asioita ja sitten alkanut miettiä, että okei, me itse asiassa voidaan alkaa tehdä asioita isommin ja ne isommat asiat varmaan niin kuin odottaa myöhemmin, koska niillä on niin kuin varmaan jossain määrin just mennyt suunnitelmat vähän uusiksi siinä, että okei, meillä on itse asiassa mahdollisuus tehdä jopa enemmän tämän kanssa kuin mitä me voidaan, ja sen myötä. Tuossa on myös just se, että se on niin kuin peli, jota on niin kuin vaan niin kuin jännittävää kanssa vaan nähdä, että mihin suuntaan se menee, koska just tommonen, se, miten ne laajentaa sitä, on tosi tommonen vapaamuotoinen ja just niin kuin tosi pelaajatarinavetoinen ja kaikkea muuta. Että se on vaan siis tosi hyvä meininki, ja se ei tunnu semmoiselta tosi niin kuin kaavamaiselta tai muuta. Toki niin kuin siinä varmastikin alkaa näkyä vähän se, että miten oikeasti työstää tätä niin kuin vähän läpinäkyvemmin tässä, kun peli elää, mutta silti niin kuin sä, että niillä on kuitenkin niin, se tietynlainen vapaus ja kaikkea muuta, niin käytännössä jo helpolla ei pysty edes odottaa, että mitä sieltä tulee missäkin
joo,
vaiheessa.
Se, että sä tunnet olevasi osa semmoista etenevää tarinaa, joka menee suht vauhilla vielä. Jos mietit tuossa Destinissä, niin on vähän samaa meininkiä, mutta siinä on aina hirveä aika niiden laajennusten välillä.
Ja sehän just, tuossa olisi voinut olla just sitä, että näitä robotteja vastaan niin kuin hinkataan kuukausi kaksi jopa tai muuta, ja niin kuin mitään ei tapahdu sillä välin, kun kehittäjät tekee uutta viittaa jossain sivussa tai muuta. Tuossa ei niin kuin todellakaan sitä pelkoa. Ja sehän niin kuin mikä kanssa tuossa, että siellä on esimerkiksi kartalle edelleen paljon tilaa ja muuta, että tässä on myös paljon niin kuin oletuksia, mitä niin kuin alkuperäiset Helldiversitkin on voinut vetää. Että siellä on varmaan jotain muitakin joukkovastustajia tulossa jossain vaiheessa. Että niin kuin mahdollisuus siinä, että niin kuin todellakaan kaikkia kortteja ei ole näytetty, on vielä aika iso tällä hetkellä.
Joo, ja se, että siihen esimerkiksi niiden bottien kanssa taisteluun tuli ihan vaan silleen ilman mitään fanfaareja, niin tuli yhtäkkiä niin kuin lentävät botit, eli niillä on semmoisia gunshippeja hyvin Terminator-henkisesti, joita tuottaa semmoiset tehtaat, mitä pitää tuhota. Se oli niinku ihan uusi. Ja sitten niillä on niitä semmoisia niinku Star Warsin niinku AT-Walkereita, semmoisia megabotteja, joita mä en itse ikinä nähnyt. Mä en ole nähnyt yhtään kertaa sitä niinku tehtävässä, koska se on niin harvinainen vihollinen. Et ne vaan niinku voi tulla joskus sieltä ja sitten ihmiset ihan...
Ja mulle suurimmat on lähinnä tankit, mitä mä en ole ihan välittömästi kohdannut, mutta...
Joo.
Kyllä tässä niin kuin kuunnellessa tulee taas se fear of missing out, niin kuin, että siinä mielessä olisi ehkä myös vähän, että toi tahti kuulostaa tuommoiset, niin miten te sanoisitte, että nyt kun vielä edelleen mä en ole sanonut hommattu peli itselleen, niin kaivaa, niin onko se niin kuin, miten niin kuin tämmöinen niin kuin jälkeenpäin kelkkaan loikkaa, vaan niin kuin, että kannattaa ehkä huomioida, että sä oot missannut asioita vai...
Hyvä puolihan tuossa on se, että siinä on koko ajan just se, että siinä on koko ajan tapahtuu jotain pientä ja jännää ja sen myötä siellä tosiaan iskee tämä FOMO päälle siinä, että miksi mä en ollut osana tätä ja muuta, mutta se on myös just se, että ne on loppujen lopuksi aika pieniä asioita silleen, että ei siis siellä ei ole niin kuin mitään tosi tarkasti kirjoitettua suurtarinaa, mitä sä koet ja mistä sä menetät, mitä, että se kaikki, se tarina on käytännössä se, että hei, sä olet tämä yksittäinen sotilas siellä pyörimässä mukana ja sitten siinä taustalla tämä Supermaan kampanja ja tarina etenee omalla tavalla ja ne semmoiset niin kuin konkreettiset yksityiskohdat on aika häilyviä ja muuta ja niin kuin vähän semmoisia fiilispohjaisia, että et sä niinku menetä mitään semmoista niinku konkreettista yksityiskohtaista kerrontaa. Et se on sama se, että jos sä hyppäät nyt mukaan, niin sä oot vaan myöhemmin kehiin tuotu sotilas, joka on tässä tilanteessa, ja sitten huomaa ne muutokset sit siinä myöhemmässä vaiheessa. Et ei siinä niinku, se niinku on mitään konkreettista suoranaisesti menettänyt muuta kuin se, että sä et ollut osa sitä yhteisöä silloin aikoinaan, kun se eli tätä yhtä vaihetta, mutta sä voit edelleen yhtä hyvin hyppää mukaan.
Eli niin. Tässä vaiheessa ei ole vielä sitä, että niinku jos vaikka johonkin Destiny 2, että sä oot ihan sillä pihalla kaikesta.
Ei, se on vain enemmänkin semmoista, että sä ehkä missasit semmoisia tiettyjä muistoja, että sä et ollut Heathissä silloin, kun ensimmäistä planeettaa valloitettiin Bukelta, tai sä et ollut Malevolon Creekissä silloin, kun siitä taisteltiin hiessä, ja se tuntuu, että sitä ei ikinä voita. Ne on semmoisia niinku henkkohta muistoja, mitä sulle jää niistä ikään kuin sen yhteisön ympärillä pyörivistä.
Ja just niinku tilanteita, että sä menet räiskii jotain bugeja jossain, sitten yhtäkkiä, mitä hettua, nämä yhdet lentää, ne lentää!
Mulla on hyvin erilainen kokemus tähän peliin kuin teillä, vaikka mäkin siis pidän tästä, mutta koska mä en ikinä tee niitä mitään community-juttua, mä vaan menen räiskiin itse grindaan jotain medaleita ja sampleja sinne johonkin 15 minuutin tehtäviin juoksantelee. Jos kuolee tai hävii jotenkin, niin sitten näkyy vaan, kun vähenee ne community ne pisteet. Mä oon se, saanut medaleita ja kaikki muut vaan ottaa ällää.
Joo, siis se on semmoinen, että sun pitää periaatteessa vähän niin kuin päästä henkisesti mukaan siihen tarinaan silleen, että sä haluut olla sitä Helldivers.
Niin, mutta mä pidän toisaalta siitä, että sun ei pakko tehdä niitä siis community juttuja, vaan sä voit tehdä mitä sä haluut siellä.
Ne
on vaan siinä sivussa mahdollisuutena.
Niin. Niin, se on vaan semmoinen niin kuin ylimääräinen leijeri, mikä vähän niin kuin sitoo sut enemmän osaksi sitä peliä ja sitä yhteisöä. Niin, mistä mä tykkään, kyllä. Että se pelin yhteisö on ehkä sen takia niin semmoinen, siellä on tosi vähän semmoisia nega-juttuja, mitä tulee vastaan. Niin, se on vaan, siinä on se, että kaikki tuntee vähän olevan semmoisessa, niin kuin, semmoisessa yhteisessä fiiliksessä siitä, että nyt taistellaan yhdessä ja se on meidän yhteinen juttu, mikä on kaikki vaan kiva. Ja ehkä vähentää sitten semmoista normaalia myrkyllisyyttä, mitä peliyhteisöissä helposti on.
No tos, niin, mutta tossa ei ole mitään niin PvP:tä, niin ei siitä synny tavallaan sitä myrkyllisyyttä,
ja mikä siis ainoa asia on se, että jotkut on valittanut siinä, että sulla ei ole näitä metavarusteita tähän tiettyyn tehtävään, me potkitaan sut pihalle tästä yhyy. Mäkään en ole ainakaan itse henkilökohtaisesti törmännyt mihinkään semmoiseen.
En mä ole, että siis näkee netissä, että ihmiset sanoo tommosia, mutta niin kuin se, että ei, mulla on tullut tosi vähän vastaan mitään semmoisia, että ihmiset niin kuin välillä jotain friendly firea tulee ja ihmiset sanoo, että sorry, ja sitten kaikki on, että vaan, it happened. Se on se, niin kuin, että ei ole mitään semmoista hirveät semmoista trash talkia tai muuta, mitä hirveästi näissä. Et siis, mä en ole kuullut kenenkään sanovan mitään tyhmää sen pelin äänikanavilla edelleenkään, mikä on erittäin harvinaista herkkua.
Et siinä on kans just, kun siinä on kuitenkin se, että se on tavallaan haastava kaoottinen peli ja siinä on panoksia, mutta samaan aikaan siinä on yllättävän rentous kaikessa siinä, mitä sä teet, mikä kans just niin kuin varmasti auttaa kans siinä, että se on vaan niin kuin yllättävän tasapainoinen siinä suhteen ja siinä kans osaltaan oudon terveellinen.
Se on loistava peli myös pelattavaksi kavereiden kanssa. Mähän pelaan sitä pelkästään mun Discord-kavereiden kanssa. Mä en niinkään tykkää mennä sinne muiden online-pelaajien kanssa.
Se on ehdottomasti paras tapa kokea, varmasti jos sä voit vähän kommunikoida. Mietit, että okei, mä menen katsoa tuonne ja me mennään tänne ja tässä on tää ja herranjestas, sieltä tulee bailtaa tänne juoskaa.
Kyllä. Se on, kun siellä on 3 bailtaita, niin siellä pitäisi jaloissa juosta ja yhdellä on 20 sampleja, niin siinä on kyllä oma meininkiä sitten. Kaikki jättää niitä sampleja perään. Samalla kun Extract on vieressä menossa, niin kyllä siinä on meininki. Toi ei varmaan sano mitään, Ville vaan kuuntelee silleen, joo.
I know exactly what you're talking about.
Niin Marvelinkin.
Joo, täytyy edelleenkin loikata sen pari heti, kunhan sen saa jostain hommattu.
Se on näppärä peli, ja siis sehän mikä on myös osaltaan ihan jännä tossa, että mä oon jonkun verran nyt pelannut tässä viime aikoina kanssa alkuperäistä Helldiversia, joka siis oli tässä jo niin kuin varmaan niin kuin lähemmäs vuosikymmen sitten ilmestynyt aikoinaan. Muun muassa oli, mitä PS4 oli Vitaa ainakin, millä se oli aikoinaan nähty, että niinkin iäkäs peli ja muuta. Ja kertoo myös siitä, että millainen se niin kuin koko luokalta oli, että sehän oli täysin niin kuin ylhäältä kuvattu käytössä 2 tikun arcade-räiskintä. Se on vähän se fiilis, mikä siinä lähtökohtaisesti on, niin se on jännä mennä pelaamaan sitä varminkin tälleen jälkikäteen, koska peleissä on välillä just se, että jotkut niinku, pelit niinku tosiaan kehittyy luontevasti tulleet. Aluksi ne on jotain yksinkertaisempaa, ja sitten niistä kasvaa isompia, ne on niinku hengeltään uskollisilla alkuperään niin poispäin. Mutta välillä tulee myös sitä, että he otetaan joku idea ja lähdetään tekemään siitä joku yksinkertaisempi sovitus. Ja toi toimii niinku melkein niinku kummin päin tahansa, että se on tavallaan hauska Helldivers kakkosesta jopa hyppää ykkös Helldiversiin ja niinku kokea se niinku yksinkertaisempana, jouhevampana, nopeampana ja semmoisena arcade-maisempana. Se on niinku, sit saa yllättävän paljon lisää, että se ei tunnu semmoiselta toistolta, vaan se on niinku semmoinen hyvä semmoinen sivutuki jopa siinä
kylissä. Niin, siis se myös on siku, että sitä on syy myös pelata sitä alkuperäistä, että se ei ole vaan ns. Se sama niin kuin vähän hiotumpana, vaan siinä on joku ihan oma identiteettikin, vaikka siinä on toki tosi paljon samaa. Niin,
kyllä, että loppujen lopuksi hyvin oma identiteetti, just se, että se on, tukee myös just semmoista, että hei, jos ei välttämättä, että ei silläkään, että Helldivers 2 niin tehtävät on mikään hirveän iso panostus, mutta tuossa on niin kuin vielä matalampi kynnys lähteä niin kuin vaan vaikka parin kaverin kanssa tekemään pari tehtävää ja avaa pari juttua siellä ja katsoa, miten se luonnistuu, ja se on vaan niin kuin
tosi hauskalla tavalla tuntuu semmoiselta, siinä mielessä myös mielenkiintoisen ajankohtaisella tavalla hyvältä erilaiselta sovitukselta Helldiversia. Siinä on kanssa se, että se mitä mä päädyin siis hankkimaan, se, että toikin niin kuin on nykyään alkuperäinen Helldivers, käytännössä kaikki ne laajennuksena ja muuta on niin kuin Steamissa harva se kuukausi joku 5 euroa hintainen alennuksessa ja muuta, että sekin on tavallaan semmoinen, että jos niinku tuntuu, että Helldivers 2 on nähty kaikki, niin se on hyvä niinku sivuaskel. Tai sitten se, että niinku on just silleen, että ei tiedä, että onko Helldivers 2, onko se liian iso tai muuten vähän varovainen sen suhteen, niin ykkös Helldivers on niinku kans oma askel tutustua siihen myös.
Molempi parempi.
Mä en tykännyt siitä ykkösestä silloin aikoinaan, kun se tuli PS Plusassa. Mä enikin päässyt siihen oikein sisään, mutta erilainen peli. Niin...
Ja siis siinä on se, että miten paljon sä niin kuin esimerkiksi tikkaat niin kuin tuommoisesta arcade-räiskinnästä enemmän. Ja siinäkin on ehdottomasti toki se, että jos sulla on kavereita mukana, niin se tukee sitä parhaiten. Ja totta kai se ei ole kaikille, ja se on niin kuin periaatteessa loppujen lopuksi hyvinkin erilainen peli, mutta jos niin kuin just vaikka melkein just niin kuin arcade-räiskintä puhuttelee enemmän tai muuta, niin sopii muistaa, että se oikein on edelleen olemassa ja se pysyy aika hyvin omilla jaloillaan pystyssä. Niklas, sä olet myös paininut tässä hiljattain.
Joo, tässä oli nyt ihan mielenkiintoinen aikajakso, etenkin jos seuraa WWE:tä, koska viime viikonloppuna oli WrestleMania, joka oli kaikkien aikojen WrestleMania, ja wow. katsoin sen suorana, sillä totta kai mun piti katsoa se suorana, ja aivan upeata, Cody Rhodes voitti viimein Roman Reignsin, ja päätti Roman Reignsin yli 1300 päivän valtakauden uskomattoman tunteikas hetki. Ja mä sitten tässä, jotta mä pääsin tähän WrestleMania huumaan, niin sen lisäksi mä katsoin hirveästi YouTubesta vanhoja jaksoja, niin mä hommasin ton uuden WWE-pelin, eli 2K24, ja se on tuttuun tapaan todella hyvä. Nämä uudet WWE-pelit on ollut kaikki mun mielestä tosi hyviä.
Nyt pitää kysyä, että mistä lähtee kaikki, koska musta tuntuu, että vielä 3 vuotta sitten nimenomaan puhe näistä peleistä oli se, että vielä selvästi hakee vähän nyt.
Nimenomaan siellä, kun se kehittäjä vaihtui, niin oli se välivuosi tai parikin välivuotta siinä. Ja 2.2. alkaen ne on ollut mun mielestä tosi hyviä. Ja silloinhan mukaan tuli myös tämä My GM, jossa pelataan general managerina, ja se on mun suosikkimoodi. Sitä mä oon aina naputellut ihan hirveitä määriä. Ja se tarkoittaa, tai siinä GM tarkoittaa siis sitä, että sä olet se ihminen, joka bukkaa kaikki ne matsit ja ne areenat, ostat kaikki valotekniikat, hoidat sitä sun talent rosteria ja joudut kilpailla siitä, kenen ohjaamasta tulee suosituin.
Pelaatko sä itse konkreettisesti niitä matseja vai onko se simuloitu vai voiko sä valita?
Sä voit valita siinä, mutta mä yleensä MyGMssä tykkään simuloida niitä, mutta sitten jos mä pelaan vaikka sitä, missä on se carrier mode, niin sitä mä tietenkin nyt pelaan ihan, siellä on se paini gameplay, joka sekin on mun mielestä tänä vuonna parempaa kuin viime vuonna, mutta MyGM mä haluan kääntää mun katseen, koska se on loistava ja sitä päivitetään joka vuosi tosi paljon ja se on nyt ihan niin kuin, se on nyt peak gaming.
Tuo on kyllä ihan mielenkiintoista, että se on nyt lähtenyt. Siitähän on kyllä ihan positiivista bussia kieltämättä ollut niin kuin noista uusista. Et mä oon itse pelannut jotain WWE-pelejä, no tässä Niklakselle taisin sanoakin, mutta ulkopuolella kästissä, mutta niin kuin mä oon itse pelannut joskus PS3-aikakaudella.
Okei, sä oot niinkin tuore, että mulla niin kuin menee jonnekin PS1 ja N64, jolloin oli ne oikeat showpainipelit perkele.
Smackdown vs. Raw tyylinen ensimmäiset taisi olla ne, mitä me viimeksi pelattiin, ja niitäkin sitten kavereiden kanssa, no muut kaverit piti niistä enemmän kuin minä, mä tykkäsin sille, että nämä on liian erilaisia kuin se, olisiko se ollut WWE WrestleMania X GameCubella, jota me pelattiin tosi paljon, siinä oli just, vaikka se oli kömpelö kuin mikä ja ruma kuin mikä, niin siinä just pääsin pelimekaniikan ja oppi sen niin hyvin, että sitten kun ne ei ollutkaan enää samat, niin sitten on ollut vähän silleen, että ei tämä ole niin hyvä, kun tässä ei voi tehdä niitä samoja asioita samalla tavalla ja niin poispäin. Niin tavallaan nyt vähän houkuttaisi kyllä loikata itsekin, katsoa, että millaisia noi nykyään on. Vaikka mä en tunne enää ketään noita nykypainijoita ollenkaan. Ne ihan outoa sakkia sitten 2000-luvun, silloin kun ne pyöri Suomessa ne Smackdownit ja Root. Ja silloin kun ne oli täälläkin paikan päällä niin kuin live-esityksiä, mäkin kävin katsomassa jotain niistä muistaakseni. missä oli nämä, muistaakseni oli nämä brändi, oliko se Randy Orton ainakaan välttämättä, mutta niin kuin joku Shawn Michaels ja Ric Flairit oli siellä, niin. Se on se mun aikakausi ja nyt kaikki tuntuu niin oudolta.
Onhan siellä toki niitä legendapainioita edelleen mukana ja nythän toi The Rock oli tämän kevään tosi vahvasti ja isosti mukana ja pitkästä aikaa pahiksena, joka toki ei näyttäisi pelissä valitettavasti, koska tämä peli on kuitenkin kehitetty käytännössä niin kuin ennen kuin talven tarinakaaret tuli.
No se on pitänyt olla jo melkein aika paketissa siinä vaiheessa, kun edellinen peli on jo ulkona. Niin. Julkaisutahdeilla, että...
Kyllä, eli vuoden väleihän näitä tulee näitä uusia. Ja itse asiassa siitä mun pitää antaa vähän kritiikkiä 2K:lle, että 2K22-pelin serverit suljettiin jo.
Jikes.
Ja siitä on pari vuotta, kun se peli julkaistiin. Eli ne niinku tavallaan pakottaa sua aina vaan eteenpäin. Siinä on nyt vähän armoaikaa, mutta fakta on se, että jos sä haluat tuoreemman rosterin, ja jos sä haluat pelaa verkossa, niin sun pitää ostaa käytännössä joka vuosi uusi peli. Mutta se nyt on noin näiden urheilupelien kirous ollut.
Niin ja siinä on jännä, että niinku wrestlingissäkin vähän kärsii aika monesta samasta asiasta, mistä niinku monet urheilupeligenret ylipäätänsä, että aika lailla tuommoinen tietynlainen televisiokokemuksen simulointi on se keskeisin, mitä et on, että kaikkialla muulla sulla on kaikki Fifat, NHL ja muuta. Ja vähän niin kuin muilla urheilupeleillä on vähän niin kuin alkanut näkyä se, että hei, me saadaan vähän arcade-maisempia kokeiluja jossain muussa. Että esimerkiksi mulle loppujen lopuksi kaikkien aikojen kiinnostavin wrestling-peli tähän asti oli aikoinaan, tai oliko se nyt ihan vaan WWE All Stars, mikä oli siis tosi sarjakuvamainen ja tosi lennokas ja semmoinen, niin kuin mitä oikeasti kun miettii, että kun wrestlingissä kuitenkin on se, ja totta, nyt joku ei järkyisi, kun wrestling kuitenkin se ei ole ihan aidointa mahdollista asiaa, mitä siellä ruudulla tapahtuu aina.
Mitä?
Niin se, miten vakavasti monet noista peleistä ottaa, niin se tuntuu tosi oudolta, kun taas sitten sulla on niinku just joku WWE All Stars. Mä nyt oikein muistan, että se oli missä niinku tarkoituksena niinku kaikki liikkeet ja kaikki, mutta oli niinku tosi korostettu ja muuta, että se oli tosi lennokasta ja musta, mikä mun mielestä niinku hengeltään mukailee tuommoista niinku showpainimeininkiä enemmän, että sä niinku pelissä teet siitä vähän tuommoista jopa karikatyyrimäistä ja lennokkaampaa ja muuta. Ja se on niinku melkein se, mitä niinku, ylipäätään niinku, mitä kaikissa niinku urheilupelissä mä näkisin enemmän semmoista enemmän arcade-vetoisempaa meininkiä, enemmän lennokkaampaa meininkiä kuin sitä, että hei, nyt simuloidaan tätä, että me istutaan sohvalla ja katsotaan, mutta mä olen myös itse ohjaksissa tässä, mikä on mun mielestä aina ollut tylsin mahdollisen tapa tutustua urheiluun.
Meillähän oli aikoinaan myös niin kuin toimistolla vielä, kun oli paljon porukkaa, että oli vielä Eemelit ja kumppanit ja oli Tomakset ja oli Kaitilat ja vastaavat. Ja niin meillähän oli se, että mitä pelattiin tosi paljon, oli se NHL 3-on-3 arcade. Ei niinkään niin kuin normaali NR, vaan just sitä niin kuin arcade-tyylistä. Se oli niin pirskatin paljon hauskempaa kyllä.
Se on
enemmän noiden arcade-urheilupeliä ystäviä, niin itse asiassa ollaan enemmän.
Se on se, että niitä on helpompi just, että siis on se, että parhaimmissahan niissä on siis jonkunnäköistä oikeasti konkreettista pelillistä syvyyttä, mutta niissä on kanssa se, että kun ne on yleensä kontrollit on sitä, että hei, tästä syötä, tässä lauot, niin se on myös semmoista, että sä voit niin kuin jossain bileilloissa vaan todeta, että hei, nyt pelataan tätä ja hupaillaan tässä hetkiä ja muuta. Ja, niin se on semmoinen niin kuin, tosi niin kuin, moniulotteinen, vähän semmoinen tietynlainen yhteisöllisyyshenki helpommin ja muuta, ja vaan semmoinen iloinen kepeä meininki. Et sekin on kanssa just niin kuin, tosi sääli, että just niin kuin, jotain niin kuin, NFL-blitsejä, NHL-hitsejäkään ei ole näkynyt aikoihin, missä just se on semmoista tosi traagisia taklauksia ja muuta, mikä osittain johtuu myös näistä urheiluorganisaatiosta, koska NFL on heti, että hui taklauksia minun jenkkiurheiluspelissäni, ei, joku voisi loukkaantua niissä.
Onhan näitä.
Mutta tosiaan mun mielestä toi on ihan siis huippupeli, mutta mä uskon, että se on osittain myös sen takia, että mä oon tosi iso Joe Bidenin ystävä. Että jos sitä pitäisi lähteä nyt jollekin ihan showpainista tietämättömälle tarjoamaan, niin se voisi kyllä mennä sormisuuhun, kun siellä on niin paljon kaikkea, mitä voi tehdä.
Joo, ja siis ylipäätään se, että niin kun, se on tavallaan kyllä tosi jännä, että showpainipelit, se miten niitä pelataan, se on tavallaan jopa tosi jännä alkaa miettiä just kaiken maailman niin kun sitoamisia ja kaikkea tällaista, että se on niin kuin, kun ei ole taistelupelejä, vaikka sä tavallaan taistelet siinä ja sen niin kun se hallinnoit, sen on... Mä tiedän, ulottuvuuksia, kerroksia semmoisella jännällä tavalla, että se on niinku, että niinku mitään ne oikein semmoisia sen kaltaisia pelikokemuksia ei välttämättä suoraan edes ole, että siinä tavalla niissä on oma mielenkiintoisa, miksi varmasti myös osaltaan niinku ne mekaaniset ratkaisut välillä herättää ja jakaa mielipiteitä siinä toki, että miten niin kuin tässä esimerkiksi tämä matsin lopettamisen kuuluu toimia, miten erikoisliikkeiden kuuluu toimia ja niin poispäin. Saatiin mielestäni tyytyväinen tällä hetkellä aika lailla moneen asiaan, miten sen asiat toimii.
Kyllä, mä oon tyytyväinen kaikkeen, mitä mä oon siinä tähän mennessä kokenut. Mä en oo pelannut vielä sitä niiden Ultimate Team -vastinetta, koska mä en yleensä pelaa sitä. Se ei oo mun juttu. Se ei ollut aikoinaan Fifoissakaan mun juttu, vaan mä tykkään just siitä career modesta ja toki nyt tässä VVS siitä managerointimoodista, että se on mun mielestä tosi, tosi kiva. Ja siinä saa semmosia omia, niin kuin voi ite tavallaan rakentaa niitä tarinoita siinä. Mm-hmm. Kun siellä on kaikki ne rivalryt ja tämmöiset
ja systeemit. Siis sehän ennen oli, että mitä niin jotkut itse asiassa kaipaa, mitä aikoina oli Juuksin aikoihin, joskus ehkä vielä PS4-aikoihin, oli just tämä, että sä niin pystyt luomaan jotain omia välipätkiä ja muuta. Niitähän ei ole tainnut aikoihin olla pitkään aikaan siellä, mutta sekin on.
Mä en ole varma, miten se menee, mutta siellähän on se My Universe-juttu, missä tavallaan sä pystyt hallinnoimaan koko VVE:tä ja kaikkia ohjelmia ja kaikkea niin pikkuyksityiskohtiakin, mutta mä en ole ihan varma, miten siellä menee ne välinäytökset. Mutta siellä on siis semmoinen tosi kattava moodi, joka sekin on mulla yleensä jäänyt aika vähälle, koska mä vaan grindaan sitä My GM.
Sekin on noissa niinku välillä hankala, että noin niinku sen kokoisia, että siinä on vähän se, että se syy melkein, miksi noissa on useita eri pelitiloja, on se, että sulla on niinku 5 eri ihmistyyppiä, jotka pelaa näitä, ne kaikki hinkkaa sitä yhtä tiettyä moodia, mikä osaltaan kanssa on vähän silleen, että okei, että sen takia kaikki niinku paukut menee tohon peliin, ne käytännössä tekee tavallaan 5 peliä tavallaan, jos toisella sen myötä niin kuin semmoisia niin kuin yksittäisiä pelejä niin kuin ei nähdä hirveästi irrallaan. Siellä toki niin kuin jotain kokeiluja on ollut, mutta sittenkin on niin semmoisia pienimuotoisia hätiköityjä, että ne ei niin kuin itsenäisenä välttämättä toimi. Et se on aina vähän jännä tilanne, missä niin kuin urheilut ja wrestlingi keskenään aina on.
Joo. Kyllä noin 2K-pelit on sen hintasiikin, että niissä on 5 peliä sisällä. Toi taisi olla 80 uutena.
Tuossa tämä saa taida pelaa mitään konkreettista hedelmäpeliä, mikä on joskus jossain NBS.
sitä ei sentään ole. Se ei ehkä istuisi ihan tuohon VV-perheystävälliseen brändiin. Ai ai.
Viehättävää.
Indeed.
Pidetäänkö tähän väliin pieni tauko, niin saadaan myös mainoskatko. Pimpelipom seuraa kaupallinen tiedotus ja amatööriteatterin tarjoilee jälleen kerran elisa.fi. Ai että! Taidanpa käydä tänään Samilla kylässä. Itse asiassa otan Tekken 8 ja DualSense Edgen mukaan, niin samalla voin näyttää, kuka on kingi!
Samaan aikaan Samilla.
Vihdoin! Siis vihdoin mä saan nää mun pyykit pesuun. Jo oli aikakin.
Din-din.
Jahas, kuka sieltä nyt tulee kylään? Kappas, Kari, Kartsatemään.
Moi Sami, päätin tulla yllätysvisiitille kerää Tekken 8 ja mun uuden Edge-ohjaimen.
Jahas, säkö luulet, että uusi ohjain pelastaa sut Samin käsittelyltä? Älä unta näe, brah!
No, itse asiassa, kohtahan se nähdään. Hei, mites täällä on raikas tuoksu?
No, se on mun pyykkivuori. Pääsin äs vihdoin pesuun, kun Elisalla oli niin hyviä tarjouksia LG:n pesukoneista. Joten nyt mä vihdoin tilasin kuule oikein kunnon pesukoneen.
Vau, Sami! Itse asiassa mä olen susta ylpeä. Voisiko sanoa, että sustahan on tullut ihan fiksu ja omatoiminen mies?
Tällä kertaa Sami oli vihdoin ostanut itselleen pyykinpesukoneen Elisalta kotiin kannettuna, ja pojat saivat nauttia puhtaan pyykin tuoksusta. Muista siis, että jos tulee äkillinen tarve ostaa uusi laadukas pyykinpesukone, niin niitäkin löytyy osoitteesta www.elisa.fi.
Pimpeli Pomkaupan tiedote päättyy tältä erää tähän.
No niin bra, mitä muuta me ollaan pelattu?
No bra, itse asiassa, en tiedä, mitä te olette pelannut, mä yritän miettiä vielä.
Ok bro, ei mulkaan mitään enää.
Onko jotain jättebraata, mitä on pelattu? Janne, sä olet ainakin harrastanut virtuaalista lautapelaamista.
Joo, mä oon pelannut tässä kaikenlaisia pelejä, ja arvostelun suurinta osaa seuraavaan numeroon. Ja oli tässä puhetta Dyynistä paljon pari jaksoa sitten. Huomasimme, että tuollahan virtuaalinen digitaalinen lautapelisovitus Dyyni lautapelistä, ei siis siitä old school Dyyni lautapelistä, vaan tästä uudemmasta Dune Imperiumista. Se on aika mielenkiintoinen sovitus, koska se on tietysti se on tosi kollinen, se ei siis muuta mitään mekaniikkoja ja muuta, se vaan yrittää tiivistää kaiken silleen, että kaikki mitä sä tarvitset sen lautapelin pelaamiseen 4 ihmisellä, niin näkyy koko ajan 1 ruudulla.
Ja siis se melkein, että se on, kun katsoo digitaalisia lautapelisovituksia, niin jotkut tekee jopa paljonkin vaivaa siihen, että meillä on nämä digitaaliset assetit täällä ja jotkut on melkein luokkaa. Joo, tässä on tämmöinen skannattu JPEG näistä lautapelin osista. Toi on ilmeisesti sitä välimallia.
Joo, se on lähinnä sille, että se yrittää antaa paljon informaatiota silleen tosi tiivistetyssä muodossa. Ja on ehkä tuommoisessa pelissä ihan hyvä, vaikka mä välillä jopa toivoisin vähän, että näkisi vähän enemmänkin välillä niin kuin hahmottamisen kannalta. Se voisi olla helpompi hahmottaa, jos asiat ei olisi niin älyttömän tiiviistä. Ja näkyisi jonkunlainen lauta tai jotain, tai ehkä se olisi vaan kiva nähdä semmoinen lauta, mutta se on mielenkiintoinen peli, koska se on kai näillä tämmöisiä käytetään niin kuin oikeita termejä, niin se on worker placement peli ja deck builder peli.
Niin eli mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa
ei lautapelejä pelaaville.
Ja se on eurolautapeli, eli siis se on niinku semmoinen numeron murskauspeli, eli se on aika niinku brutaali siinä, että sun pitää niinku miettiä koko ajan mitä sä teet ja niinku victorin saamiseksi, ja ei ole semmoista niinku fluffia hirveästi. Et se enemmänkin se, että jos se tekee sen dyynikokemuksen, niin se tekee sen vaan niinku puhtaasti sen mekaniikan kautta. Mikä on ollut yllättävän mielenkiintoista, että se kyllä tekee sen aika hyvin. Että sulla on niinku spicy on arvokasta, vesi on harvinaista, taistelu on tärkeää ja backstabbingi tapahtuu. Nämä on kaikki tämmöisiä juttuja, mitkä tapahtuu puhtaasti pelimekaniikan kautta. Ja se idea on, että sulla on sen pelataan ikään kuin 10 niinku sellaista isompaa kierrosta, 2-4 pelaajaa ja Mitä mä selittäisin sen? Eli joka kierroksella sulla on periaatteessa, ennen kuin sä saat lisää agentteja, niin, joita sä tarvitset saakka, niin sulla on periaatteessa aina 2 agenttia, ja sä asetat niitä sinne jonnekin paikkoihin, että siellä on Arrakeenia ja Fremenisiitsiä ja tämmöisiä paikkoja, tai joku Landsraadin toimisto ja tämmöisiä, ja sä ikään kuin lähetät sun agentin sinne, ja sitten se voi tehdä sen asian, mikä siellä tehdään, joka antaa sulle jotain resursseja tai maksat toisia resursseja, että sä saat jotain resursseja. Mutta kun sulla on ensinnäkin vaan niitä 2 niitä tyyppiä niin kierroksessa, ja sitten periaatteessa, jos joku muu laittaa johonkin osoitteeseen tyypin, niin saman kierroksen aikana kukaan toinen ei voi laittaa sinne tyyppiä. Eli se on vähän sellaista, että mitä sä niin painotat, ja jos sun pitäisi saada jotain tehtyä, niin yhtäkkiä siellä onkin siellä sun spice-hiekoilla on joku muu jo käynyt harvestoimassa sen kaiken spicen talteen ikään kuin. Ja sit sä et saa tehtyä välttämättä sitä asiaa, minkä sä haluaisit tehdä. Eli niin kuin jokainen actioni on suht vaikea. Mutta sitten on myös se deck building, eli sä rakennat dekkejä, joissa on kaikenlaisia niin kuin tämmöisiä NPC-hahmoja ja jotain toptereita, tai ne voi olla vähän semmoisia niin kuin abstraktimpia, tai sitten ne voi olla joku vaikka Duncan Idaho, se voi olla yksi sun kortti. No. Ja niillä on se juttu, että jotta sä voisit asettaa sen agentin sinne kentälle, niin sillä kortilla, minkä sä pelaat sun kädestä, niin pitää olla se oikea symboli, että sä pääset sinne, eli Duncan Idaho ei voi mennä joka paikkaan, se ei mene johonkin hiton toimistoon puuhailemaan, kun se on enemmän action-tyyppiä. Sitten sulla on jotain agenttityyppejä, vakoijia, jotka sä voit lähettää ja niin edelleen, ja on tämmöisiä kaikenlaisia. Eli se, että sä et voi välttämättä tehdä sitä toimintoa, minkä sä haluaisit tehdä, koska siellä on joku siellä paikalla ja sulla ei ole sitä korttia, koska sä et ole saanut rakennettu sun tekistä esimerkiksi tietynlaista, tai se kortti ei ole noussut käteen. Ja joka vuorolla, kun niitä kortteja pelataan, niin ne kortit, mitä sä et pelaa, niin niistä tuodetaan semmoinen reveal face, jotka ne korteilla on siis niinku se käyttötarkoitus, ja sitten niillä on se reveal arvo, joka esimerkiksi, niinku, jos sä jätät kortin pelaamatta, ja se on voimakas kortti, niin se voi antaa paljon resursseja, että se voi ikään kuin antaa sulle mahdollisuuden ostaa uusia resursseja, koska se on ollut sulla silleen, niillä on semmoinen ihan niin kuin raha-arvo kaikilla, joka sitten antaa sun ostaa uusia kortteja. Eli jos sä niin kuin himmailet jonkun vuoden, etkä tee paljon, niin sä saatat saada ehkä kasattua sitä sun pakkaa paremmin ja niin edelleen. Eli joo, siinä on vähän sellainen, niin kuin koko ajan pitää miettiä, että milloin sun pitäisi esimerkiksi niin kuin kommittoida sun joukot taisteluun, koska niitäkin on rajallisesti. Milloin sun pitää käyttää sun spicea, milloin sun pitää käyttää sun vettä, milloin sun pitää käyttää sun solarivaluuttaa, mikä on se keisarillinen valuutta ja tälleen. Ja sitten sun pitäisi samalla vielä niin kuin rakentaa suhteita niihin eri factioneihin, eli siellä on niin kuin keisari, guild, bene gesserit ja fremenit. Ja niillä kaikilla on omia toimintoja, joita voi tehdä, jos sä oot saanut rakennettua tarpeeksi suhteita niihin. Ja ne voi esimerkiksi, että jos sulla on hyvät kiltasuhteet ja sit sä maksat killalle paljon rahaa, niin sä voit yhtäkkiä tuoda taisteluun niin kuin ihan puskista niin kuin hirveän määrän joukkoja, koska sä ikään kuin roudaat niitä ja sä maksat niille. Se on se sama liike, mikä paroni tekee ekassa leffassa ja kirjassa tai kirjan puoliskossa, eli se merkitys maksaa killalle, että roudataan arrakikselle yhtäkkiä hirveä armeija niin kuin ihan puskista. Maksaa paljon, mutta se niin kuin voi yhtäkkiä muuttaa sen tilanteen niin kuin ihan totaalisesti. Ja jokainen ikään kuin semmoinen päävuoro on semmoinen ikään kuin minikonflikti, eli se on 10 minikonflikti, jossa esimerkiksi niin kuin taistellaan, että kuka valtaa tietyn paikan tai jotain tällaisia. Ja sitten siinä vielä paljastellaan semmoisia intrigue-kortteja, joilla on tosi isoja vaikutuksia, jotka voi sitten niin kuin ihan sen vuoron lopussa sitten, tai sen pelin lopussa niin kuin kääntää tilanteet päälaille. Eli siinä on niin kuin se backstabbing. Ja se on aika sellainen niin kuin pelimekaanisesti uskollinen Dyynille, silleen, että vaikka se ei hirveästi tee mitään semmoista fluffi-juttua ja tarinankerrontaa, niin se, että tunnet olevassa sen pelimekaniikan ansiosta Dyynissä, mikä on mielenkiintoista. Okay. Aika hiostava, kyllä voit sanoa. Että siis niin kuin se, että kun sitä pelaa, niin sitten niin just silleen, että teinkö virhe ja onko koko elämäni nyt pilalla tässä, niin se on aika silleen kuumottava.
Se on kyllä hyvä, kun läheisimmin, mikä mä oon tuntenut noista tyynilautapeleistä, on just se, niin kuin se alkuperäinen, mikä tuli mitä joskus 70-luvulla tai muuta, ja niin kuin kattanut siitä paljon videoita ja seuraan, siinä on just tosi paljon kanssa, että on juonittelua, ja siinä on kanssa iso osa on kanssa se, että miten sä liikut sillä planeetalla ja muuta, ja varot kaiken maailman hiekkamatoja ja muuta, ja siinä just on kanssa paljon diplomatiaa ja muuta, että se on niin kuin omalla tavallaan ollut semmoinen niin kuin hyvin dyynihenkinen, mutta hyvä niin kuin kuulla, että, niin kuin, että toi aikoinaan ensimmäistä kertaa ainakin, kun että tuosta on tullut modernimpaakin dyynilautapeliä, niin hyvä kuulla, että siellä on oikeasti niin kuin ollut jotain niin kuin ideaakin taustalla, että se ei ollut vaan silleen, että nyt ollaan opportunistisesti paikalla, että dyyni on taas kova juttu, niin äkkiä jotain, vaan että siellä on jopa niin kuin tolleen niin kuin teemallisesti niin kuin natsaa yhteen, että se ei ole vaan niin kuin, että hei, tässä on dyyni logo päällä, mutta ei tällä ole mitään tekemistä, vaan se on niin kuin oikeasti siellä on mietitty, että asiat natsaa.
Joo, se jännästi tekee sillä pelimekaniikalla paljon. Ehkä siinä on vielä se, että ihmiset tykkää sitten sen takia, että siinä on periaatteessa kaksi tämmöistä mekaanista lautapeligenreä yhdistettynä, tai tämä deck building ja sitten tämä niin kuin ihmisten asettelu laudalle. Ne on molemmat yleensä vähän niin kuin omia erillisiä juttuja. Et jotkut pelit yhdistää niitä, mutta tämä on ilmeisesti se, mikä käsittääkseni monien mielestä yhdistää niin silleen parhaiten. Et mä en ole pelannut sitä varsinaista lautapeliä, mutta mä ajattelin, että tämä on sellainen hyvä tilaisuus opetella ne säännöt, jos joskus tulee tilaisuus, niin sitten on vähän helpompi hahmottaa. Koska se, että toi on semmoinen peli, että sulla ei periaatteessa tilaa silleen niin kuin pelata randomisti, koska sun pitää suunnitella, ja jos sä et suunnittele, niin sit sä ammut itteesi jalkaan tosi pahasti pitkällä tähtäimellä. Se on mielenkiintoista, mutta mä rupesin pelaamaan sitä, niin mä huomasin, että mä pelasin sitä silleen vaan niin kuin pelin jälkeen, ja oli hyvin vaikea lopettaa sitten. Että tuli semmoinen fiilis, että mun on pakko pärjätä vähän paremmin tässä vaan, ja sitten aina kun tulee sellaisia hetkiä, että nyt tämä menee hyvin, niin sitten tulee ne hirveät intriikkäänteet ja niin kuin kaikki kusee, kun ihan puskista tulee sellaisia niin kuin yllätyskäänteitä, mikä sopii mun mielestä Dyyniin silleen, että se ei ole semmoinen universumi, jossa kaiken tarkasti suunnittelemalla sä voit voittaa, kun sun viholliset yrittää aina kuitenkin jotain tehdä kulissien takana. Ja just se, että sä et ikinä tiedä, että kun esimerkiksi taistelussa, jos sulla on armeijoita, joita vain saa tietyllä tavalla ja voi asettaa laudalla taisteluun tietyllä tavalla. Jos sulla on armeijoita vaikka 3 kappaletta kentällä, niin sä periaatteessa saat 6 sotilasvoimaa. Mutta jos sulla on sitten siinä reveal-vaiheessa käyttämättä kädessä kortteja, joissa on sellaisia miekkasymboleita, niin niiden kaikkien miekkasymbolit lasketaan niin kuin lisäksi. Et sun, se voima voi olla siinä vuoron lopussa, sit kun kaikki paljastaa korttina, se voi olla ihan erilainen kuin mitä se oli hetkisi. Se on sellainen... Pitäisi jotenkin pysyä kärryillä tosi monesta asiasta ja yrittää muistaa, mitä viholliset on ostanut. Ja
paljon yksi sellainen peli kestää?
Tuossa versiossa, ilmeisesti se lautapeliversio kestää pari tuntia, mutta siis tuossahan sä voit pelata paljon nopeammin.
Joo, varmasti.
Koska pelaat, jos sä pelaat varsinkin AI:ta vastaan, koska ne ei silleen mieti, ne vaan niin suorittaa turbovauhilla vähän niin kuin joku sakkitietokone, niin sä voit niin kuin saada semmoisia harjoittelupelejä sisään tosi paljon. Mun mielestä digitaaliselle lautapelille itse asiassa ihan hyvä syy perustella olemassaoloa. Mutta mä en sano mitään muuta, koska mun pitää kirjoittaa tästä myös arvostelu, niin mä en halua niinku pumpata mun aivoja tyhjäksi, niin mun pitää jättää jotain sinne pyörimään. Kuka jostain muusta.
Jees, mä voin mainita kanssa, että olen pelannut myös digitaalista lautapeliä, koska ne on kuitenkin aika semi-in tässä vaiheessa, että koronapandemia osoitti, että hei kun lautapeleissä on se, että pitäisi usein olla fyysisesti ihmisten paikalla, että mitä jos me vaan tehdään digitaalisia versioista näitä, niin ihmiset voi pelata vaikka etäpeli-iltamilla, ja näin on myös tapahtunut. Se, mitä mä oon viimeisimpänä pelannut, on semmoinen tapaus kuin Guilds and Cats of Calico, mikä siis perustuu oikeaan lautapeliin nimeltä Calico, mikä on huomattavasti jossain määrin kevyempää menoa varmaan kuin Dyyni. Tosin tässä on taas se, että tämä on silleen, että tämä näyttää tosi söpöltä peliltä, mutta siinä on huomattavasti paljon enemmän taktista syvyyttä kuin mitä niin kuin ensisilmäyksellä lähtisi miettimään, että se on se, että jos vaikka joku päätyy googlettamaan Calicoa, niin sieltä tulee vastaan, että oi vitsi, tuommoinen söpö kissapeli, missä näille rakennetaan tilkkutäkkejä, ja sinne kissut tulee sinne, ja kaikki on iloista ja värikästä. Mutta se on semmoinen, että tässä on vähän sama juttu, että siinä missä että niin kun, toinen niin kuin aika kehuttu lautapeli viime aikoina, mikä on ollut, on tämä Wingspan, mikä siis on, että hei, kutsutaan lintuja tämmöiselle alueelle, ja kaikki on taas söpöä ja kivaa ja muuta, mutta se on tyyliin, Wingspan on käytännössä tehtaan rakennuspeli, mutta lintuteemalla, niin Calico on sitten semmoinen, mitähän se olisi, niin kun, sitä voi niin kun miettiä joksikin tuommoisessa niin kun infrastruktuurirakenteluksi, mutta kissoilla ja tilkkutäkeillä, koska siinä on se, että sen on hyvin niin kun rajattu peli, kaikilla on niin kun semmoinen oma pelilauta, mitä ne vääntää, ja sinne sitten on tarkoitus laittaa tilkkuja, hyvinkin strategisesti, että sulla on kolme eri keinoa, millä hankkia pisteitä, ja sen on, kun sä voit teoriassa yrittää tavoitella yhtä keinoa kerätä pisteitä, että siellä on, että sä voit houkutella kissoja, sä voit yhdistellä värejä, sä voit, sun on semmoisia tiettyjä tavoitteita, mitä sä yrität täyttää sillä rakentamalla sitä tilkkua, mutta paras pelaaja tietty yrittää yhdistää nämä kaikki kolme, mikä johtaa tilanteeseen, että sun aivot menee ekoilla pelikerroilla varsinkin ihan jumia siinä, kun sä olet miettiä, että okei, jos mä pelaan tämän tässä, ja sitten se niin kun, siinä on synergiaa tämän jutun kanssa, mutta voi vitsi, se pilaa tämän jutun, ja siinä niin kun yhtäkkiä tuleekin semmoisia kerroksia, tai mitä sä alat vaan miettiä yhtäkkiä se, että kun sä katsot, että oi vitsi, mikä söpö kissapeli, niin se on niin kun huomattavasti enemmän pohdintaa vaativa kuin mitä niin kun odottaisi, ja se on ollut tosi, tosi veikeä tapaus. Olen silti kuitenkin siinä, on, että vaikka se on söpö ja kevyen näköinen, ja osaltaan se köpö ja kepeys näkyy siinä, että ne on sitten tosiaan myös kuitenkin aika nopeita pelejä, että niin kuin yksi pelikerta ei vie mitenkään mahdottoman kauan, se on kohtuu helppo, tiivis, nopea oppia ja muuta. Sanoisin, että esimerkiksi kun puhun tuosta Wingspanista, niin toi on nopeampi oppia kuin Wingspan, kun Wingspanissa on kuitenkin paljon yksittäisiä lintuja, joilla on omia erikoiskykyjä ja siellä on kaiken maailman muita erikoistaitoja, niin toi on aika suoraviivainen, sun vaan pitää löytää sit puukisen kanssa, että okei, sulla on kolme eri tavoitetta ja sä haluat mahdollisimman hyvää synergiaa niiden kanssa, mutta se, että sä pystyt siihen, niin sun pitää tehdä aikamoista aivojumppaa, että sä sit löydät ne parhaat pelikeinot ja niin kuin, että miten sä voit taktikoida. Ja sitten on vielä se oma muuttuja kuitenkin kanssa, että miten niin kuin, että hirveän suoraa vuorovaikutusta pelaajilla ei ole toistensa kanssa muuten paitsi, että kaikki nämä tilkut, mitä asetetaan omalle laudalle, tulee semmoisesta jaetusta altaasta ja käytännössä se, mitä sä nappaat sieltä, vaikuttaa muiden pelaajien siihen meininkiin ja sitä kautta sitten sä voit, varmaan alussa sä et tee sitä kauheasti, koska sä keskityt niin paljon siihen omaan pelaamiseen, että miten mä saan tämän toimimaan, mutta siihen myöhemmin tulee lisää taktista kerrosta siinä, että hei, sä voit niin kuin napata taktisesti myös tästä niin kuin poolista, mitä otetaan. Ja sen myötä siis se tulee, se on hauskan semmoinen, että jos niin kuin ei ole aikaa Dyynin strategioinnille, niin toi semmoinen hauska välimalli siitä, että hei, tämä on niin kuin lautapeli, mikä niin kuin vaatii vähän keskittymistä, mutta ei myöskään niin kuin stressaa loputtomiin tai vie välttämättä sitä tuntiakaan edessä pelatessa. Että semmoinen hyvä kipeä, mikä on ollut se, mistä mä oon tykännyt pelata näissä virtuaalisissa lautapeleissä. Tosiaan Wingspan on ollut vähän samaa rataa ja pelannut myös semmoista. Virtuaalisia lautapelejä, niitä löytyy nykyään paljon. Ne on pääosa niistä ihan kohtalaisesti toteutettukin. Välillä on vähän sellaista, että jotkut on niin kuin teknisesti vähän kaoottisia. Esimerkiksi Wingspanissa on ollut se, että jos tämä on pelannut netissä, niin se on ollut välillä vähän epäluotettu. Ne on kyllä viilannut sitä jonkun verran, että se on vähän ollut parempi kuin viime aikoina, mutta välillä vähän ailahtelee, mutta selvästi tuntuu, että rahaa on alkanut mennä enemmän siihen, että tehdään virtuaalisia lautapelejä ja alkaa olla vähän koherentimpia paketteja kuin mitä ne on joskus ollut. Kun ennen oli tosiaan enemmän niitä, että tosiaan kirjaimesti skannataan lautapelistä JPEG ja sitten se laitetaan siihen peliin ja sitten vuorovaikutat sen kanssa. Että ne on niinku, siitä on liikuttu aika paljon eteenpäin monin paikoin.
Mitä siihen voi sanoa muuta kuin, että ne on mielenkiintoisia, mutta ne on tosi pelottavia lähteä ennen kuin sä uskallat kokeilla niitä.
Sekin on joo, että...
Koska lautapelien opettelu on aika rankkaa ja jotenkin se digitaalinen lautapeli... Mä tiedän, mulla on aina iso kynnys lähteä. En mä tiedä, olisinko mä lähtenyt tuohon tyyniinkään, jos mä en olisi niinku ollut super kiinnostunut.
Ja siis siinä on tietynlainen tiedostavuus, mikä pitää olla, että lähtee niinku hyppäämään sen, että tietää, mihin ryhtyy. Se on ehdottomasti osa sitä. Onko meillä muita pelattuja vai vastaako me kysymyksiin?
Ei ole mitään pelattua ihmeempää. Mä oon Yakuza 8 pelannut, mutta mä oon varmaan puhunut siitä aiemminkin. Ei sit nyt hirveästi mitään uutta. Mä vaan viihdyn Havaijilla tehdä kaikki sivutehtäviä. Mä niinku juuri sitä päätarinaa vienyt eteenpäin. Että siellä on vaan kiva olla rannalla, kun ei täällä Suomessa ole ollut oikein aurinkoista kuin vasta viime aikoina. Niin siellä biitsillä unelma, että olisipa kesäloma tai loma.
No kohta on kesä, mutta lomasta en tiedä.
Niin.
No se Suomen kesä, mitähän se on lyhyt, mutta vähän luminen.
Totta. Kaunisti sanottu.
Siirrytään mun puolesta niihin kysymyksiin.
Mä voin mainita äkkiä. Mä oon pelannut Enshroudedia, rakentelupeli, kuuma uutuus ja Open Roadsia, eli entisten Fulbright-tekijöiden tätä. Visual Novel Walking Sim.
Ne on tekee niitä kävelysimulaattoreita, että kävelet ja vuorovaikutat ja kuuntelet.
Ja niistä on tulossa arvosteluja. Enshrouded on varsinkin varmasti niille kiinnostavaa, jotka haluaa rakentaa näissä rakentelupeleissä, eli tehdä taloja ja semmoisia. Se oli yllättävän mielenkiintoista rakentaa semmoisessa vokselipohjaisessa jutussa, jossa hyvin vapaasti voi asetella erilaisia osia ja materiaaleja, eli sä voit tehdä sen näköisiä ankeita, keskiaikaisia taloja ja linnoja, kun todella haluat, koska ne osat on tarvittaessa hyvin pieniä. Ja silleen, niin sä et ole semmoisen geometrian vanki, mitä sä normaalisti oisit rakentelupeleissä. Plus sä pystyt muokkaamaan maastoa siinä aika tehokkaasti, geovokseliin, niin pystyt, mä mainitsen tämänkin, testissä sitten lehdessä, mutta siis hobittikolon rakentaminen on ensimmäistä kertaa kunnolla
mahdollisessa.
Eli sä voit kaivaa silleen niin kuin ontoksi kukkulan tosi nätisti ja tehdä siihen semmoisen kivan puisen talon ja se näyttää oikeasti tosi hyvältä. Ja se on vihdoinkin niin kuin kaikille hobiteille on tullut peli. ennakkomainintana vielä ihan pikaisesti Stellariksi on tulossa taas laajennus, mikä vaikuttaa itse pitkästä aikaa tosi kiinnostavalta. Että ne on ollut vähän sellaisia niissejä ne edelliset, mutta nyt siellä on tulossa iso konelaajennus, eli siellä tulee ensimmäistä kertaa kunnon robottimeininkiä sitten edelliseen konelaajennuksen, jossa tuli siinä tuli NS Hive Mind-robotit, jotka on siis ikään kuin ideana oli, että sä oot kaikki ne koneet, mitä sä ohjaat, on yhden suuren mielen vähän niin kuin jonkun Skynetin tai muun niin kuin suorassa kontrollissa. Mutta nyt siellä tulee individualistiset koneet ja kyborgiuskonnot ja kaikki muut, jos haluaa tehdä semmoista Warhammer-meininkiä ja muuta. Ja sun koneet voi olla persoonia, ja mitä vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. Ja uusi kriisi, ensimmäinen uusi kriisi Stellarikseen pitkästä aikaa, eli Endgame, joku bossi, jota ei vielä kertonut, että mikä se on. Varmasti jotain eeppistä, koska siinä pelissä on tällä hetkellä vaan 3 kriisiä, niin, ja se on ollut kuitenkin kauan, niin neljäs lisäys on tosi tervetullut. Ja ilmeisesti uusi mahdollisuus pelaajasta tulla myös kriisi, eli joku hirvittävä keino, millä sä voit terrorisoida biologisia olentoja sun uusilla konevoimilla. Niin Kaikenlaista tulossa. Mä odotan todella suurella mielenkiinnolla, koska se vaikuttaa siltä, että nyt pääsee taas kokemaan kaikkia hyviä skifi-tarinoita ja rakentaa niitä itse uusiksi. Stellaris on siihen hirveän hyvä peli. Mutta se tulee jossain vaiheessa. Kesä aluksi.
Nyt mä tiedän, mikä musta tulee isona. Mä haluan, että musta tulee kriisi.
Become the crisis. Joo. Se on niin kuin vahva polku kenelle tahansa. Mutta en mä tiedä mitä. Mennään kysymyksiin.
Kymysyksiä. Jollain on ehkä ne jossain tallella. Eikös niin? Niklas, mä katson sua.
Kyllä, on. Mä oon täällä maan tasalla. Ehkä mä nousen täältä ylös. No niin. Eli Anzerx kysyy
seuraavalla. Mistä nämä kysymykset ovat peräisin?
No, hyvä kun mainitsit, Panu. Nämä ovat meidän Discord-kanavaltamme, meidän kysy pelaajaa, tai Discord-serveriltämme meidän kysy pelaaja kanavaltamme, jonka alla oli vielä tälle jaksolle spesifi kysymys thread. Ja nämä ovat sieltä.
Eli jos on kysymyksiä, niin Discord ilmeisesti toimii välityskanavana tässä näin.
Kyllä, eli mikäli haluat kysyä meiltä jotain maan ja taivaan väliltä, niin hopi meidän Discordiin. Siellä on kysy pelaajalta kanava ja siellä on myös meidän kaikki uutiset, joten kannattaa olla siellä, jos haluaa seurata meitä aktiivisesti. Siellä me ilmoitamme myös asioista, jos on ilmoitettavaa. Okei, nyt. Anzerx sanoo. Katsoako toimitus jokaisen trailerin kiinnostavasta pelistä, vai pidättekö itsenne pimennossa pelin julkaisuun asti? Final Fantasy 7 Rebirthin kohdalla en kadu, että jätin trailerit katsomatta, sillä varsinkin loppupään trailerit spoilavat peliä liikaa.
Hyvin tapauskohtaista.
Joo.
Riippuu vähän millä tavalla on kiinnostunut pelistä ja niin poispäin. Mulla, mä loppujen lopuksi paljon en edes katsonut kaikkia Rebirthin trailereita, mutta niitä mä lähtökohtaisesti katoin enemmän silleen yleisesti kulttuurillisesta uteliaisuudesta kuin suoraan sitten spoilerin pelosta, koska loppujen lopuksi tiesi jo vähän niin kuin, että ne ei niin kuin mitään erityisen mullistavaa niissä niin kuin mulle Final Fantasy 7 kompilaatiosta jotain tietävällä välttämättä paljasta, että mä lähinnä kiinnostin se, että okei, miten nämä esittää tämän pelin nyt, kun tämä tulee ulos, miten nämä yrittää myydä tätä noin niin kuin yleisesti, että sen mä olin niin kuin kattonut vähän niin kuin silleen, en välttämättä pelaajana, joka odottaa pelaavansa peliä, vaan vähän niin kuin silleen yleisesti, ja sen puolesta mulla ei ollut niinkään väliä, mitä mä lähdin sitä katsomaan, mutta välillä on jotain pelejä, mistä on niin kuin nähnyt silleen, että okei, katsonut joku ekan traileria ja miettinyt, että okei, mun ei tarvitse nähdä tästä enempää, päivä vaan ylös. Joo. Ja let's go.
Ihan se. Aika hyvin pitkälti siinä mielessä samoilla linjoilla, että useat trailerit niin kuin jo ekojen perusteella pystyy sanomaan, että kiinnostaako jo peliä, että kyllä siinä jossain vaiheessa tulee semmoinen niin kuin fiilis, että nyt mä oon nähnyt riittävästi, että ei tarvitse katsoa enempää, että haluaa pitää sen pelikokemuksen tuoreena, mutta toisaalta tässä työssä on joskus vaan pakkokin katsoa asioita, mitä ei välttämättä vielä haluaisi tietyssä pisteessä katsoa, joten se on vähän semmoinen niin kuin tapauskohtainen aina sitten moninkin paikoin. FF7 Rebirthin kohdalta niin kuin katselin, jos nyt puhutaan nimenomaan siitä, niin mä katsoin siitä jälkeenpäin vasta niitä trailereita, mitä ne tosiaan niissä paljasti, koska mä tavallaan halusin pysyä pimennossa, että jos ne jotain tekee erikoisempaa siellä, niin siinä mielessä tietysti oli, että se yllättävän paljon sitä tarinapuolta ja yllättävän pitkältä niin kuin pelistä ne vielä niin kuin näytti siinä silleen jälkeenpäin ajateltuna. Että mä en oikein dikkaa siitä, että mennään tänne leffapuolen meiningistä myöskään, että tarinasta, jos pelissä, jos varsinkin tarina on tosi niin kuin keskeinen, niin ihan niin loppupuoleltakin näytetään sitä tavaraa. Että tavallaan kiva, kun tulee jotain asioita yllätyksenä, niin jotenkin mä olisin kuvitellut, että ne olisi ihan hyvinkin pystynyt jättämään niin kuin niitä asioita näyttämättä ja ne olisi ollut ihan yhtä tehokkaita, eli jopa tehokkaampia, mutta joo, ei aika lailla tapaa. Pelimekaniikka on tietysti aina kiva nähdä paljon, niin sitten jo yes, niin semmoisissa peleissähän se on vaan niinku semmoista, että totta kai katsotaan suurin osa kamasta, jos se kiinnostaa tosi paljon.
Et lähtökohtaisesti joku yleensä trailerit ylipäätään sitä, että tässä on tarinatraileri, tässä on pelikuvatraileri ja niin poispäin, niin välillä pystyy niinku kanssa miettimään sitä, että okei, mä en tiedä tämän pelin pelattavuudesta kauheasti, katsotaanpas tämä, jos niinku, että tiedän tarinasta tarpeeksi, niin en katso tätä. Sitten mitä ylipäänsä trailereiden kanssa nykyään helposti kanssa käy se, että mitä lähemmäs menee julkaisua, niin sitä enemmän tuntuu, että tulee semmoisia, se on ehkä jotain isompia, mikä niinku ehkä saattaa vilkaista, ehkä ei riippuu taas siitä, mutta sitten on myös niinku semmoista alkaa tulla myös semmoista niinku taukkatraileria käytännössä, mitkä niinku, ne saattaa olla jotain uutta materiaalia, mutta ne on vaan sen, siinä vaiheessa niinku, niin semmoista markkinointimuistutuskamaa, että ne ei niinku mulla välttämättä enää rekisteröidy enää tietyn vaiheen jälkeen. Sitä on niinku huomannut, että mitä niinku lähemmäs julkaisua mennään, niistä vähemmän trailerit pelistä alkaa kiinnostaa.
Mm. Täytyy sanoa, että tässä iässä ei ehkä ihan samalla tavalla enää tule kytätty joka ikistä traileri edes niistä peleistä, mitä niin kuin oikeasti kiinnostaa niin kuin ennen vanhaa, että katso joka ikisen Metal Gear-trailerin niin kuin silleen, niin kuin, niin kuin jonkun kamman kanssa, että mitä sieltä voisiko tästä saada jotain juonispekulaatiota ja miettimään, nykyään haluan ehkä vähän yllättyä enemmänkin asioista, semmoista ei ole enää niin kuin missään vaiheessa ollutkaan niin kuin enää viimeisen vuosien aikana, se on muuttunut kyllä jo tuommoinen tietynlainen trailerin käyttäytyminen itsellä.
Ylipäätänsä miten videot toimii, että tänä päivänä niin kuin trailerit on enemmän melkein se, että jos mä en ole kuullut jostain pelistä, mutta mä kuulen, että joku puhuu siitä tai on joku mielenkiintoinen kehittä, niin katso just sen yhden trailerista kautta tutustuu peliin. Kun ennen vanhaa oli just se, että niin kuin ei sulla ollut mitään välttämättä edes niin kuin kauhean hyvää tapaa katsoa monia trailereita kerralla tai katsoa sitä yhtä, tai niin kuin, kun netti on kehittynyt vasta hiljattain siihen malliin, että hei, meillä on videopalvelut, josta sä voit syytää niitä kunnolla läpi ja muuta. Ennen vanhaan se oli luokkaa, no mennään nyt tänne sivulle ja ladataan tämä traileri tunti tässä, tämä 2 minuutin videopätkä ladataan sitä tunti tässä ja sitten hilkutetaan sitä ja katsotaan vähän enemmänkin, koska se nyt ladattiin tähän ja muuta. Ja tänä päivänä on silleen, että tässä on taas yksi video, jaksankohan mä katsoa tätä, en mä ehkä välttämättä jaksa.
Mm-hmm. Sehän se. Ai että, niitä aikoja, kun E3 iltana lataa niin kaista täydellä trailereita. Vähän myöhään latailee siellä, sitten on semmoisia postimerkin kokoisia, nykystandardeilla postimerkin kokoisia suttusia. Kamoja, ai, good times.
Mä katon silloin tällä trailereita. That's my answer.
Ehkä julkistustrailereista, koska silloin...
Yep.
No sä et tiedä, me ette vielä yhtään mitään, mutta niin kuin en mä välttämättä halua nähdä niitä kaikkia myöhempiä, koska kohta sitä sit peli pääsee niin kuin pelaamaan, jos se on semmoinen, jonka aikoo hankkia, niin miksi sitten spoilata itseänsä, jos on ihan pakko. Tietysti jos on joku peli, mikä ei mitenkään spoilaa, niin kuin just se on joku hiton Stellaris tai joku strategiapeli tai tämmöinen, niin että sä voi niin kuin pilata siinä mitään, niin kyllä mä sitten katson. Semmoisia feature-trailereita mä tykkään katsoa.
Ne on ne, mitkä niin kuin... Keski-esimerkiksi ylipäätänsä yleensä päätyy myymään pelin, jos päätyy. Että se on se, että hei, tätä sä teet ja tätä meillä on tässä.
Mm.
Eikä se, että mitäs täällä on, tässä on meidän Harry-coveri tästä 90-luvun klassikosta. Ja...
Niin, just semmoinen niinku traileri, missä vähän juonipaljastuksia, semmoinen Harry, semmoinen hidas coveri jostain vanhasta biisistä, ja sitten siihen loppuu vielä joku huono rap-biisi-coveri. Sitten siihen vielä.
Ja vikashotti on sitten twisti hetkestä, kun tulee joku hullu twisti.
Niin. Sitten siihen tulee ennakkotilaan nyt Ubisoft Plusasta 129,90.
Ulkona 2036.
Ennakkotilaan nyt, saat Early Access.
Kolme
vuonna 35.
Joo, kyllä.
Trailereita on erilaisia.
Joo, mutta mä sanoisin, että lähtökohtaisesti... Trailerit mulla on se, että mä katson ne, mitä tulee vaikka just jossain Summer Games Festissä tai The Game Awardsissa, että muuten niitä tulee harvemmin katseltua. Mutta ne nyt yleensä on just niitä reveal-trailereita, mitä niissä näytellään.
Tehokkaimmin tänä päivänä toimii monessa indie-pelissä, että se on se, että jos ne onnistuu myymään kätevästi jonkun pikaisesta videon muodossa. Monta kertaa tulee niinku huomattua vaan, että jotkut puhuu, että hei, tää on tämmönen pelistä, katsoo sen traileri itsekin, että okei, tää näyttää vängeltä, laitetaan muistiin. Mm. Se on se tehokkain tapa, millä trailerit tänä päivänä mulle toimii.
Sitten, Atte, pari kysymystä. Ensimmäisenä, Alien Romuluksen traileri on julkaistu ja näyttää keskittyvän ensimmäisen ja toisen elokuvan tunnelmaan, mikä on hienoa. Lisäksi ohjaaja näyttää haastattelujen perusteella todella tietävän, missä Alienissa, tai mistä Alienissa on oikein kyse ja mikä siinä on hyvä. Onko kästiläisillä odotuksia elokuvan suhteen?
Joo, siis se, että mä en siitä elokuvasta hirveästi käytännössä tiedä muuta kuin sen, mä katsoin sen trailerin, mutta se, että se näyttää palaavan siihen, että Alien on kauhua avaruudessa. Vähän niin kuin tikka Alien Isolation. Se näytti hyvin niin kuin se olisi olla samassa hengessä tehty kuin nämä Prometeukset ja muut keidat, mitkä on tätä huilun soittoa ja muuta, mitä niin kukaan haluaa enää muistaa. Niin, ehkä se, että kun miettii, että miten Alien-leffat on mennyt, että kolmosen jälkeen periaatteessa tuli Alien 4, missä oli hirveä kikkailu. Kaikki oli kikkailu, kun ajateltiin, että se ei niin kuin enää kanna se itse. Sitten tuli Aliens versus Predatorit, mitkä oli huonoja, ja niissäkin oli sitä kikkailua siinä kakosessa varsinkin se, että nyt se on nykyajassa maapallolla ja muuta. Ja se oli muutenkin niin, kuin niin kauhea leffa kuin voi olla. Ja sitten tuli nämä Prometeukset ja muut Covenantit, mitkä on sitten taas... Sekin oli semmoista kikkailua, missä se itse Alien-meininki oli niin vähissä, ja sitten se... Jotenkin niin kuin, että tuntuu, että ne kukaan enää halua niin kuin tehdä Alien-leffa. Se, että jos kuitenkin tosi basic Alien-leffa, missä olisi vaan pelottavia monsuja pelottavassa paikassa, niin kuinka pieleen se voi mennä? En tiedä. Ehkä se voi, siihen vastataan pian, mutta mä ainakin toivon, että...
Mä en usko, että se menee pieleen, sillä Fede Alvareshan on ohjannut aiemmin vuoden 2013 Evil Deadin, vuoden 2016 Don't Breathein, ja se ohjasi myös 2018 vuonna Se, mikä ei tapa -elokuvan. Ja mä oon itse pitänyt kaikista näistä hänen aikaisemmista elokuvistaan, että mulla on kyllä siinä mielessä ihan kovat odotukset tähänkin. Ja mä uskon, että tosi paljon hän ammentaa sitä, mitä hän on oppinut just tästä Evil Deadistä ja Don't Breathistä tässäkin. Don't Breathissä hän on semmoista niin kuin ahtaan paikan kauhua, mitä on Alienissakin ja mikä toimii Alienissa tosi hyvin. Ja Evil Deadissä oli helvetisti verta. Joten nyt jos me sekoitetaan ne molemmat, niin...
Ja jos se näyttää Alienilta myös silleen vähän niin kuin enemmän kuin nämä Prometeukset ja muut. Nehän näytti Alienilta vähän niin kuin, mutta ei oikeastaan. Niin se on vähän semmoinen liian semmoinen puhdas, viininen meininki. Tekki ei näyttänyt.
Niin ne näytti liian futuristiselta silleen väärällä tavalla.
Mä kyllä toisaalta tinkasin Prometeuksesta, mutta Alien Covenantiin mä en ikinä oikein päässyt sisään.
Prometeuksessa olisi kiva, jos sillä olisi mitään tekemistä Alienin kanssa, niin se niinku heti vähän niinku elävöittää sitä.
Niin, se on, että se ei oikein saa mitään siitä, että se on Alien-leffa, eikä se tuo mitään Alienille.
Eihän siinä edes taida olla xenomorfeja.
Ei, siinä on vaan se hassun näköinen tikkupäinen juttu, ja jotka on vähän niin kuin
se. Niin, mutta siis se on se, että se... on osaltaan pohjustusta siihen kaikkeen, se, koska sä tiedät, että se on osaltaan pohjustusta siihen kaikkeen, niin se on turha kytkös siinä. Se on mun mielestä liikaa painoa silleen, että se olisi voinut lähteä tekemään jotain omaa sen sijaan, että se on aina vähän silleen, että vink vink, niin se on vähän niin kuin enemmän taakka sille kuin etu.
Joo, ja se, että sen lähtökohta on se, että tämä elokuva tarjoaa vastauksia Alien universumin kysymyksille. Vastaukset on huonoja, koska ne on aina vähemmän mielenkiintoisia kuin ne kysymykset. Sitten kun sä saat niinku vastauksia, että ketä nämä, kuka oli Space Jockey ja mistä nämä alienit on tullut, niin sitten ne vastaukset onkin sellainen huilua soittava arjalainen.
Se oli Space Chaddy oli.
Nämä on sellaisia juttuja, että kumpa en olisi koskaan saanut tietää näitä vastauksia, vaan olisi voinut jatkaa arvuuttelua, niin olisi ollut paljon onnellisempi. Koska tuntemattoman pelko on aina helpompi tehdä kuin tunnetun.
Se on totta. Se on totta.
Mut joo.
Aattelu oli vielä toinen kyssäri. Oliko sulla vielä joku?
Ei.
Loppukaneetti tää. Ei.
Ei.
Okei, mennään eteenpäin. Lukasin juuri Rämeen olennon Alan Moorein vaiheen ja pidin sitä kovasti. Sen myötä myös Neil Gaimanin tuotanto on alkanut kiinnostaa, etenkin Sandman. Onko Pyykkäsellä tai muilla kästiläisillä kokemuksia, ajatuksia tai suosituksia Gaimanin tuotannon suhteen?
No siis silleen, että mä oon vähän semmoinen, että siis sehän Gaiman on tehnyt kirjoja ja kaikkea muuta, elokuvia ja muuta. Mä Coraline, se on se, mistä mä tykkään kyllä kanssa, mutta niin kun mä en ole ikinä siihen sen kirjatuotannon, mä en ole ikinä ollut ihan hirveä American Gods-fani, enkä näitä muitakaan näitä Anansi-juttuja ja mitä siihen liittyy, niin ne ei vaan silleen iskenyt ihan niin paljon. Mutta siis Sandman, se on ihan super kova kokonainen teos, mikä kannattaa lukea. Siis sehän on silleen kiva, että se vähän linkittyy silleen siihen Rämeen olentoon, koska ne Mooren Vertikolle tekemät Rämeen olento jutut tapahtu käytännössä samoihin aikoihin, kun Rämeen olennon jutut tapahtu, niitä julkaistiin vähän ristiin. Eli se on just sieltä samalta aikakaudelta, ja siinä on sellaista jopa pientä semmoista crossover-meininkiä havaittavissa. Niin totta kai kannattaa lukea koko Sandman, se on ihan huikea hyvä kokonaisuus. Ihan siis hämmästyttävän kova sellainen, miten monta niin semmoiselta pieneltä ja vähän silleen irtonaiselta tuntuvaa tarinaa voi yhdistyä semmoisten kaikenlaisten siteiden kautta semmoiseksi yhdeksi massiiviseksi legenda-epokseksi, niin se on ihan mahtavaa.
Ja nimenomaan kannattaa lukea ne, kun katsoa se sovitus.
No niin, no siitä voi olla montaa mieltä.
No siis se sovitus, nyt on sovitus, mutta siis se on, Sandman on ihan älyttömän silleen tiivis juttu, ja siinä on niin paljon semmoista kamaa, mitä ne ei voinut pistää vaan siihen sovitukseen, koska se ei vaan ole mahdollista tunkea.
No mutta se vähän on tulos lisää.
Joo, just se, että ehkä kannattaa kuitenkin lukea ne sarjakuvat, koska ne on niin, niin erilainen kokemus. Ja ne on oikeasti tosi, tosi hyviä, siinä on huikeat taidetta ja huikeat tarinankaaria.
Mä olin täältä just huutelemassa, että mä suosittelen Good Omensia ja erityisesti sitä sarjaa, koska se sarjahan on ihan superhyvä. Siinä on pääosassa David Tennant ja tämä, minkä takia mun aivot vaan katkesi. Anyway, katsokaa sitä sarjaa, se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä.
Joo, hirveän monet tykkää siitä. Sehän on aina vähän mysteeri, et kuinka paljon siitä on niin kuin Gaimani ja kuinka paljon Pratchettia.
Se on toki joo.
Ikuinen mysteeri.
Joo. Mä en ole sitä sarjaa katsonut, mutta mä oon sen kirjan lukenut pariinkin otteeseen ja mä oon tykännyt siitä tosi paljon kyllä, että se on mun semmosia lukujuttuja, mitä on tykännyt aina palata, jos on ollut mahdollista.
Mä oon tavannut Neil Gaimani.
Nonne.
Ajattelin vaan niin sanoa tähän tälleen niin kuulisti.
Niin, okei. Okay.
Humble brag.
Mä tällainen pullistelet.
Niin, ei mulla muut. Joo. Mä olin silloin vielä tosi nuori ja tyhmä, niin mä en silloin tajunnut kysyä siltä mitään järkevää. Niin se meni ihan silleen hukkaan. Se olisi ihan eri asia, jos sen tapaisi nyt. Voisi saada hyvä haastattelu. Silloin mä en niinku osannut sanoa sille mitään.
Ehkä vielä joskus. Ehkä vielä joskus.
One day. Mutta tässä oli kaikki meille lähetetyt kysymykset tällä kertaa.
All right.
Joten mitä se tarkoittaa?
Tarkoittaa.
Pääsee vessaan.
Pääsee vessaan, joo. Pistetään pelaajakästi tältä erää pakettiin. Kiitos kaikille osallistujille, kiitos kaikille kuuntelijoille. Ensi viikolla taas sitten sidequestia tukijoille. Ja muistakahan pistää pelaajalehti tilaukseen osoitteesta pelaaja.fi/tilaa. Kiitos ja moi.
Hei, Sulivei.
Moi. Thank you.